ครับก็สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ตัดนิทานออกไปบ้างเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนิทานเดี๋ยวยังมีนิทานอีกเยอะเลยไม่ต้องห่วงนะครับนะฮะตอนนี้อยากจะให้ทุกๆท่านได้เห็นความสำคัญของการที่เราจะต้องเริ่มต้นณบัดนี้นะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้มันจะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าสมมติว่าผู้ชายคนนี้เขาชอบแกล้งคนอื่นเราจะเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ให้แกล้งคนอื่นและตรงข้ามเลยครับคือเราจะช่วยเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นจากคนที่แกล้งคนอื่นกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาเราจะใช้เวลานานแค่ไหนในการเปลี่ยนแปลงตัวเขานะฮะก็มีนักวิจัยเขาวิจัยกันออกมานะครับนี่ก็คือผลการวิจัยนะฮะมันขึ้นอยู่กับอายุครับนะฮะถ้าเผื่ออายุยังน้อยเนี่ยนะฮะ10ปีเนี่ยนะครับอายุ10ปีใช้เวลา2เดือนครึ่งนิดเดียวครับเราเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยผมตอนนี้มาช่วยเด็กๆนะครับมันมีความสุขครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับเราเปลี่ยนเขาได้แล้วชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วจากคนที่เกเรก้าวร้าวกลายเป็นคนที่น่ารักที่สุดนะฮะไม่ก้าวร้าวอีกต่อไปไม่เกเรอีกต่อไปนะเราสามารถเปลี่ยนนิสัยของคนอย่างเงี้ยได้อย่างรวดเร็วเลยเมื่อเขาอายุยังน้อยนะพออย่างพวกเราอายุ20กว่ากว่าเนี่ยนะครับดูสิครับใช้เวลาประมาณ4เดือนครึ่งในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง4เดือนครึ่งไม่นานเราทำได้เร็วตั้งใจกันหน่อยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยของตัวเองภายในระยะเวลา4เดือนครึ่งคุ้มค่าครับนะแต่ถ้าเกิดเรารีรอนะอายุ30ตอนนี้ใช้เวลา1ปีแล้วและตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มทำงานแล้วเรามีหน้าที่การงานบางคนก็เริ่มมีครอบครัวนะแล้วเราจะมีเวลาที่ไหนมาใช้ในการอบรมตัวเองถึง1ปีครับ1ปีเต็มๆพวกเราไม่มีเวลาแล้วจะยากขึ้นเยอะแล้วนะฮะมันเริ่มสายไปแล้วแล้วถ้าเกิดเรารอต่อไปอีกนะครับบางคนบอกเอาไว้แก่ค่อยเข้าวัดอะไรเงี้ยนะครับนะดูอายุ40สิครับ2ปี4ปีอายุ60นะครับใช้เวลา100เดือน8ปีเสร็จเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยนะครับตอนนี้ปีนี้66นะครับ66ถ้าเกิดใครอยากจะมาเปลี่ยนนิสัยของผมนะครับเกินกว่าร้อยเดือนครับนะอย่างผมเนี่ยชอบทำอย่างเงี้ยนะช่วยเหลือคนอื่นทำประโยชน์แก่ส่วนรวมเขาอยากจะเปลี่ยนนิสัยให้ผมเนี่ยเป็นคนที่คอยโกรธคนโมโหคนก้าวร้าวชกต่อยคนนู้นชกต่อยคนนี้นะเขาจะต้องมาฝึกผมอีก8ปีครับ66บวกอีก8เป็น74นะผมอายุ74ผมที่จะเปลี่ยนเป็นคนก้าวร้าวขึ้นมาได้แต่ต้องฝึกผมทุกวันนะครับจับผมไปขังเลยนะขังแล้วก็ทรมานผมให้มากๆนะทุบมาตีทุกวันนะมาด่ามาอะไรต่ออะไรนะครับแกล้งสารพัดอย่างซึ่งผมก็อดทนนะผมจะฝึกสมาธิเปลี่ยนผมไม่ได้หรอกครับเปลี่ยนยากมากแต่ไม่แน่นะใช้เวลา 8-9 ปีทรมานผมมากๆบางทีก็หมดความอดทนและตอนนั้นก็อาจจะพลิกไปได้นะฮะแต่ผมก็ไม่ยอมให้ใครมาขังผมแล้วครับเพราะฉะนั้น การที่จะมาเปลี่ยนตอนอายุมากแล้วบอกว่าเอาไว้เกษียณแล้วค่อยเข้าวัดเข้าวาสายเกินไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วครับนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลามากในการเปลี่ยนคนดังนั้นพวกเราอายุ20กว่าเนี่ยนี่คือเวลาของเราแล้วเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดเราเลยจากจุดนี้ไปยากแล้วนะฮะแล้วก็จะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราไม่ได้ปูพื้นฐานไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมเองเปลี่ยนตัวของผมเองในตอนอายุ15ครับก่อน15ผมเป็นเด็กเกเรที่สุดเลยครับเป็นนักมวยต่อยคนนู้นต่อยคนนี้นอกเวทีนะไม่ใช่นักมวยในเวทีผมอยู่ในต่างประเทศครับคือไปต่างประเทศตั้งแต่เล็กๆนะแล้วผมต่อยคนนู้นต่อยคนนี้เป็นแชมป์มวยเลยครับไม่มีฝรั่งสู้ผมได้เลยสักคนเพราะผมใช้มวยไทยครับภูมิปัญญาของไทยนะฝรั่งสู้ไม่ได้แล้วผมก็เลยเกเรครับแล้วเข้าโรงเรียนนะฮะโรงเรียนดีด้วยผมสอบได้ที่โลในทุกวิชาไม่มีใครทำได้นะฮะคนที่จะสอบได้ที่โลทุกวิชาหายากมากนั้นก็ถือว่าเก่งนะเก่งสอบได้ที่โลทุกวิชาเสร็จแล้วผมก็เปลี่ยนชีวิตของตัวเองตอนอายุ15เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเป็นอย่างรวดเร็วเลยนะฮะเพราะอายุ15เองครับใช้เวลาไม่ถึง4เดือน3เดือนก็เปลี่ยนตัวเองได้แล้วและจริงๆข้อเท็จจริงก็คือแค่เดือนเดียวครับจากคนที่อารมณ์รุนแรงกลายเป็นคนใจเย็นนะจากคนที่สอบได้ที่โลแต่นั้นใช้เวลาเกือบปีนึงนะครับผมสอบได้ที่1ในทุกวิชาภายใน1ปีนะมหัศจรรย์จริงๆครับในโรงเรียนนั้นซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดีมากนะครับ1ใน10ของประเทศอังกฤษโรงเรียนมัธยมนะผมรับรางวัลทุกรางวัลชนะหมดเลยครับไม่มีใครได้รางวัลอะไรเลยผมได้หมดเลยเหมาอยู่คนเดียวทั้งโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษานะภาษาตอนนั้นก็หลายภาษาด้วยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาลาตินนะภาษาสเปนภาษาเยอรมันผมเรียนไปหมดอ่ะนะได้รับรางวัลมาหมดเลยศิลปะวาดเขียนวาดรูปก็ได้ที่หนึ่งดนตรีผมเล่นเปียโนให้เขาฟังนะโอ้เขาติดใจกันใหญ่ได้ที่หนึ่งอีกนะนั้นเปลี่ยนตัวเองครับจากที่โลมาเป็นที่หนึ่งพอพวกเรารู้เคล็ดแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนตัวของเราเองได้ต่อไปนี้เราสอบได้เกรด4กันหมดนะครับทำได้ครับไม่ยากอะไรนะเพราะฉะนั้นผมก็โชคดีได้เปลี่ยนตัวของตัวเองพวกเราครับอย่ารีรอครับหลังจากวันนี้แล้วเริ่มลงมือเปลี่ยนตัวเองให้เร็วที่สุดเพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายของเราหลังจากนี้มันจะยากยากขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้วิธีการนะฮะตอนนี้เราเข้าสู่เรื่องที่เราจะได้รู้จักตัวเองแล้วนะฮะสมมติว่าพื้นที่อันนี้คือตัวเราครับผมเขียนว่าผู้เรียนรู้ผู้เรียนรู้เนี่ยไม่ได้จำกัดว่าเฉพาะนักศึกษานะครับท่านอาจารย์ทุกท่านก็เป็นผู้เรียนรู้ผมก็ยังเรียนรู้อยู่ทุกวันเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจนะครับแล้วเราจะได้รู้จักตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราจะก้าวกระโดดจากความเป็นมนุษย์มาสู่มนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าเกิดเราเข้าใจตัวเราเองจากมนุษย์ที่เราคิดว่าเราคืออย่างเนี้ยกลายเป็นซูเปอร์ฮิวแมนอยู่เหนือมนุษย์เราจะกลายเป็นคนเหนือมนุษย์ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้ แล้วก็ปฏิบัติตามนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าเรื่องกันจริงๆแล้วนะครับว่าพวกเราเรียนรู้กันอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรับรู้ครับที่เราใช้ในการรับรู้นะที่เราเรียนรู้ที่เราเข้าใจอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับก็คือจิตสำนึกของเรานี่เองนะตอนนี้ถ้าเผื่อเราไปถามนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางตะวันตกทางยุโรปทำให้อเมริกาเขาก็จะบอกว่าสมองพวกฝรั่งนี่แปลกครับเขาจะเชื่อในสิ่งที่เขาสามารถผ่าตัดออกมาได้ส่องกล้องดูได้เขาจะเห็นนิวรอนนะครับเขาจะเห็นการเชื่อมโยงของนิวรอนไซผ่านไซแนปส์อะไรเงี้ยนะครับเขาจะต้องผ่ามาแล้วก็มาดูแล้วเขาบอกนี่แหละคือตัวที่รับรู้ไม่ใช่ครับอย่าไปหลงกลพวกฝรั่งเขามันไม่ใช่แต่เราใช้สมองของเราครับใช่นะฮะแต่ตัวที่ใช้เนี่ยคือจิตใจของเราไม่ใช่อย่างอื่นนะครับแล้วเราต้องรู้จักใช้สมองเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เราใช้อยู่ในการเรียนรู้ใช่แต่ตัวที่รับรู้ตัวที่เข้าใจทุกอย่างคือจิตสำนึกของเราที่เราสามารถไปไกลกว่าพวกฝรั่งได้ก็เพราะว่าเราใช้อันนี้แต่ฝรั่งเขาใช้สมองตอนนี้ทางกระทรวงศึกษานี่ก็แปลกครับบอกไปตามโรงเรียนต่างๆบอกว่าต่อไปนี้ให้ใช้ brain based learning brain สมองนะฮะใช้ฐานของสมองเนี่ยเพื่อเกิดการเรียนรู้เรากำลังถอยหลังเข้าคลองอีกแล้วนะฮะแล้วกำลังไปได้ดีเรากำลังไปสู่ดวงดาวเรากำลังจะไปไกลแสนไกลเรากลับมาลงคลองอีกแล้วเป็นการเข้าใจผิดนะฮะเพราะว่าเรื่องจิตใจเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าเยอะมันอธิบายอะไรต่ออะไรได้เยอะมันเข้าไปสู่อีกมิตินึงได้นะครับทำให้เราสามารถก้าวกระโดดไปได้ไกลเลยนะฮะนั้นขอให้เข้าใจครับว่าทางด้านตอนออกของเราเนี่ยเราโชคดีที่เรามีความรู้ทางด้านนี้อันนี้เป็นภูมิปัญญาของทางด้านตอนออกนะครับไม่ใช่สำหรับทางด้านตอนตกนะเราต้องเก็บสิ่งที่ดีๆของเราไว้นะฮะเอาล่ะจิตใจจิตสำนึกของเราครับจะเกิดการรับรู้ทุกอย่างแต่วิธีการรับรู้วิธีการเรียนรู้เอาละเราก็ยังต้องใช้ทฤษฎีทั่วๆไปของการเรียนรู้ซึ่งทางฝ่ายตะวันตกเขาพัฒนากันขึ้นมาไปได้ไกลนะครับแต่เข้าไปได้แค่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปไกลกว่าเขานะฮะนั่นก็คือการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะเรารับข้อมูลเข้ามาจากข้างนอกเราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรเราฟังอะไรเราดูโมดูนู่นดูนี่มีประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับเราสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมนั้นเราต้องรับข้อมูลเข้ามาในตัวของเราโดยผ่านตาหูลิ้นจมูกนะคือประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการเข้าใจกันทั่วโลกแล้วแต่พอถึงตรงนี้เนี่ยเราเริ่มแตกต่างจากเขาแล้วเราต้องพยายามเข้าใจสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเรายังไม่มีการรับรู้นะครับแต่มันจะเร็วมากมันใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็รับรู้แล้วแต่ก่อนที่เราจะรับรู้นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะบันทึกข้อมูลนั้นไว้ในจิตใต้สำนึกของเราครับใน memory ของเรานั่นเองครับแล้วเราจะมีการบันทึกข้อมูลเมื่อเรารับเข้ามาโดยยังไม่ผ่านจิตสำนึกของเราการรับรู้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะจิตใต้สำนึกเป็นส่วนของจิตไร้สำนึกนะฮะเราไม่รู้ตัวครับเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นนะถ้าเกิดผมถามพวกเรานะครับในวันที่21มกราคมเวลา11นาฬิกาตอนอายุ4ขวบกำลังทำอะไรอยู่ครับในวันนั้นเวลานั้นตอนอายุ4ขวบจำได้ไหมครับนึกใหญ่เลยนึกใหญ่เลยจำไม่ได้นะฮะแต่ผมยืนยันครับว่าข้อมูลเราเพียบเลย บันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราแต่เราไม่รู้วิธีที่จะ retrieve ข้อมูลออกมาใช่ไหมครับเหมือนกับในคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยมี memory อยู่80 gigabyte hard disk นะครับ80 gigabyte โอ้โหมหาศาลนะสำหรับคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งผมจำไม่ได้จริงๆอยากจะจำได้ผมต้องไป retrieve ข้อมูลออกมาใช่ไหมครับนะเราไปหาทาง retrieve ออกมาแล้วมันก็ปรากฏหน้าจอเราก็บอกอ๋อใช่แล้วเราเคยใส่ข้อมูลนี้เข้าไปนะจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยโอ้โหมันวิเศษกว่าคอมพิวเตอร์เยอะเลยไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับพอผมใส่ข้อมูลเกินกว่า80กิกะไบต์มันปฏิเสธแล้วบอกไม่มีที่เหลือแล้วจำอะไรอีกไม่ได้แล้วรับอะไรอีกไม่ได้แล้วแต่จิตใต้สำนึกของเราไม่มีวันปฏิเสธข้อมูลเลยครับเราใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันเติมมันจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ไม่เคยเต็มเลยครับนี่คือความวิเศษของมนุษย์เราแล้วโอ้โหในจิตใต้สำนึกของเรานี่ข้อมูลเพียบเลยครับเราไม่เคยรู้ว่ามันมีข้อมูลเยอะแยะขนาดนี้นะวิธีการที่เราจะรู้ที่เขาทำการทดลองนะมีพวกฝรั่งเนี่ยเขาเก่งนะเขาทำการทดลองวิจัยกันเยอะไอเราไม่ค่อยจะวิจัยกันนะฮะแต่ต่อไปเราต้องรู้จักทำการวิจัยกันให้มากๆเพื่อจะได้เข้าใจอะไรต่ออะไรนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเฮเลนวัมบาร์เป็นนักจิตวิทยาครับเขาอยากจะรู้ว่าอดีตของมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างไรเขาก็สันนิษฐานว่ามันต้องบันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกชาวต่างประเทศเขาเรียกว่า subconscious mind subconscious mind นะครับนะฮะเอาล่ะเขาก็ลองถามอย่างเงี้ยนะในวันนั้นเวลานั้นตอนอายุ4ขวบกำลังทำอะไรอยู่คนก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าเรากำลังถามจิตสำนึกอยู่ใช่ไหมครับในส่วนนี้จิตสำนึกจิตสำนึกเนี่ยมันไม่รู้อะไรหรอกนะเพราะว่าจิตสำนึกเนี่ยจะรู้อะไรมันต้องเอาข้อมูลมาก่อนมันถึงจะรู้นะตอนนี้มันยังไม่รับข้อมูลมันก็เลยยังไม่รู้ดร.วัมบาเขาก็เลยใช้วิธีสะกดจิตการสะกดจิตเนี่ยเราจะกดดันจิตสำนึกไว้เราไม่รู้ตัวครับโดนสะกดจิตเนี่ยแต่จิตใต้สำนึกมันจะโผล่มาหมดแล้วเราพูดคุยกับจิตใต้สำนึกได้ครับจิตใต้สำนึกเนี่ยควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งการพูดการจาอะไรจิตใต้สำนึกพูดได้มันออกมาจากจิตใต้สำนึกโดยตรงครับเมื่อเรากดดันจิตสำนึกไว้จิตใต้สำนึกก็จะโผล่และเราถามว่าตอนอายุ4ขวบในวันที่21มกราคมเวลา13นาฬิกาไม่ใช่11นาฬิกาเรากำลังทำอะไรอยู่เขาก็จะเล่าเป็นตุเป็นตะเลยครับว่าเขาอยู่ในห้องแห่งหนึ่งกำลังเล่นกับของเล่นอยู่นะเล่นกับตุ๊กตานะแล้วก็เราก็ถามรายละเอียดตุ๊กตาลักษณะเป็นยังไงทำด้วยผ้าหรือทำด้วยอะไรต่ออะไรพลาสติกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอ้าวไหนลองมองทางด้านขวาสิของห้องมีอะไรอยู่ตรงนั้นเขาก็หันไปมองแล้วเขาก็เล่าให้ฟังครับเล่าให้ฟังหมดเลยว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นนะมองไปทางซ้ายอ้าวเขาก็มองไปแล้วเขาก็เห็นนะภาพก็ปรากฏในใจของเขาแล้วเขาก็เล่าให้พวกเราฟังนะดร.วัมบาร์ก็ลองย้อนหลังกลับไปครับตอนแรกเกิดนะครับพวกเรานึกว่าเราได้เรียนสาตอนนั้นเราจำอะไรไม่ได้หรอกที่ไหนได้ครับมีหมอในห้องคลอดกี่คนมีพยาบาลกี่คนแต่งตัวอย่างไรหมอพูดว่าอย่างไรพยาบาลแต่ละคนพูดว่าอย่างไรทุกคำพูดบันทึกไว้หมดเลยนะดร.วัมบาร์ก็แปลกใจมากก็เลยย้อนหลังกลับไปครับอยู่ในท้องของแม่นะปรากฏว่าคุณแม่ชอบดูหนังอะไรบันทึกไว้ในนี้ครับคุณแม่ชอบทานอะไรบันทึกไว้ในนี้คุณแม่หงุดหงิดความหงุดหงิดก็บันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะครับทุกอย่างบันทึกอยู่ในตัวเราแม้กระทั่งตอนอยู่ในท้องพวกฝรั่งเขาเลยเขียนหนังสือขึ้นมานะครับก่อนจะเข้าโรงเรียนอนุบาลมันก็สายเกินไปแล้วมีหนังสือออกมา
เพราะว่าเราเรียนรู้เราบันทึกข้อมูลอะไรต่ออะไรมันเหมือนกับโปรแกรมที่เราใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับเราโดนโปรแกรมออกมาแล้วนะครับดร.วามบากก็แปลกใจมากครับเขาก็เลยทดลองกดจิตย้อนหลังกลับไป100ปี200ปี500ปี1000ปี2000ปีเขาตกใจเลยเขาเป็นชาวคริสต์เขาไม่เคยเชื่อว่ามันจะมีอะไรก่อนที่จะมาเกิดนะครับเขาไม่เคยเชื่อเลยแต่ปรากฏว่าข้อมูลเพียบเลยนะเขาสะกดจิตตั้งพันกว่าคนนะครับเขาทดลองไปเรื่อยๆครับแล้วเขาบันทึกไว้หมดเลยนะฮะคนหนึ่งครับเป็นชาวอเมริกันตอนนี้นะฮะสะกดจิตย้อนหลังไป 2,000 ปีถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศจีนแล้วเขาบอกขอทราบชื่อมณฑลเขาก็บอกมณฑลชื่อมณฑลออกมาครับนะนายลองดูสิว่าแต่งตัวยังไงเขาก็มองดูตัวเองนะครับเสร็จแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาแต่งตัวอย่างนี้มีเครื่องประดับอะไรบ้างเอาเขียนไว้บอกไว้ละเอียดเลยครับเขาบันทึกไว้หมดนายลองพูดภาษาตอนที่ใช้ในตอนนั้นเขาก็พูดภาษาแปลกๆนะครับแล้วก็บันทึกไว้ดร.วามบากก็เอาข้อมูลนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญในเกี่ยวกับประเทศจีนโบราณครับแล้วเขาก็ยืนยันว่าในมณฑลนั้นใช้ภาษาอย่างนี้จริงๆเครื่องประดับก็ใช้อย่างนี้เสื้อผ้าก็ใช้อย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ลองไม่ได้คิดขึ้นมาเองครับมันมีข้อมูลบันทึกอยู่นะแล้วดร.วามบากกดจิตอย่างละเอียดเลยครับแล้วก็ย้อนหลังกลับไปเจอว่าพวกเรานี่มีการเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายมาโดยตลอดครับเรานึกว่าเราเป็นผู้ชายไม่ใช่นะ50 50ครับเป็นผู้หญิงมาครึ่งนึงผู้ชายมาครึ่งหนึ่งประมาณนั้นแหละนะครับ50 50เขาเจอว่าชาตินี้นะร่ำรวยแต่เอาเปรียบคนยากจนต่อมาชาติหนึ่งกลายเป็นคนจนโดนเขาเอาเปรียบครับหลักแห่งกรรมมันปรากฏขึ้นมาครับแล้วเขาก็สังเกตดูว่าทำไมประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อเนี่ยเขากดจิตพันกว่าคนเนี่ยนะครับนะเขาก็เลยศึกษาใหญ่เลยย้อนหลังกลับไปปรากฏว่า 2,000 ปีที่แล้วมีคนเกิด2คนในจำนวน 1,000 นึงนะพอมาอีก100ปีก็ยัง 2-3 คนหรือ1คนนะมีคนน้อยๆมาเรื่อยๆแต่มา300ปีสุดท้ายครับพวกเราหมุนเวียนกันเร็วขึ้นหมุนเวียนเร็วขึ้นมันก็เลยมีประชากรสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วมันขึ้นมาถึง 1,000 นึงในปัจจุบันที่เขาสะกดจิต 1,000 คนก็มีชีวิตอยู่ในตอนนี้แต่ก่อนหน้านั้นเขาทยอยกันมาเกิดไม่ได้หมุนเวียนเร็วนะครับรอจังหวะบางทีรอนานทีเดียวครับหลายร้อยปีก่อนจะมาเกิดทีนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็อธิบายได้ว่าที่พวกเรามีประชากรสูงขึ้นเพราะเราหมุนเวียนกันเร็วขึ้นนะครับเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็บันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะครับและสักวันหนึ่งพวกเราก็จะจำได้ตอนนี้เรายังจำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคืนเราจำได้นะครับโอ้โหมันจะวุ่นวายไปหมดเลยครับเราจะเป็นคนบ้าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความคิดเรื่องนู้นเข้ามาเดี๋ยวโอ้ตอนนั้นเรากระโดดตึกตายเดี๋ยวตอนนั้นเราทำสงครามกันตอนนั้นเรากำลังฆ่าคนนะชีวิตของเราโดนเข้าฆ่าโอ้วุ่นวายไปหมดเลยนะครับมันจะวุ่นไปแล้วพวกเราก็เสียสติแน่ถ้าเกิดเราจำทุกอย่างได้ที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเราต้องรอจังหวะจนกระทั่งเราควบคุมอารมณ์ของเราแล้วเราก็ย้อนกลับไปในอดีตเราสามารถที่จะรู้และการเรียนรู้ก็จะเร็วขึ้นและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมรุ่นถัดๆไปเขาถึงเก่งกว่ารุ่นก่อนๆทำไมเราพัฒนาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเราสะสมประสบการณ์อยู่ครับนะเรามีอดีตที่สะสมประสบการณ์เราสะสมมาเรื่อยๆครับแต่เราเสียเวลาเยอะที่ต้องมาเรียนกันใหม่เนี่ยนะแทนที่เราจะรื้อฟื้นความจำได้อย่างรวดเร็วนะฮะเสร็จแล้วก็พัฒนาต่อแต่พวกเราต้องกลับมาเรียนกันใหม่เราต้องมาเรียนทฤษฎีของนิวตันกันใหม่เราต้องมาเรียนวิชาฟิสิกส์กันใหม่ทั้งที่พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะแต่เราจำไม่ได้เท่านั้นเองเลยต้องมาเรียนกันทุกครั้งแต่ต่อไปเราจะมีเทคนิควิธีการที่เราไม่ต้องมารื้อฟื้นความจำไม่ต้องมาเรียนมากขนาดนี้นะครับ เราสามารถต่อไปเลยต่อยอดไปเรื่อยๆและตอนนั้นนะครับโอ้ยวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์จะระเบิดตูมเลยครับไปสู่ดวงดาวไปไหนตอนไหนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเอาละตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าจิตใต้สำนึกเป็นตัวที่บันทึกข้อมูลครับเราเคยเห็นอะไรเคยได้ยินอะไรเราบันทึกไว้หมดอยู่ในนั้นนะฮะมีกษัตริย์องค์หนึ่งบอกแล้วต้องเล่านิทานมีกษัตริย์องค์หนึ่งเขาใช้ภาษาชาวบ้านมีเมีย5คนเมียแต่ละคนโอ้โหก็เรียกร้องจะเอาโน่นเอานี่มีเมียคนหนึ่งเห็นนายสวยงามโอ้ฉันอยากจะได้ต้องซื้อมาให้ฉันต้องหามาให้ฉันแล้วกษัตริย์เป็นคนกลัวเมียครับก็ยอมทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเลยมีความทุกข์มากเลยก็ไปปรึกษาหารือกับคณะรัฐมนตรีนี่ช่วยแนะนำเราหน่อยเถอะทำไงเราถึงจะไม่กลัวเมียพวกคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ชายล้วนก็สารภาพบอกว่าเราแนะนำท่านไม่ได้หรอกครับเราก็กลัวเมียเหมือนกันก็เลยวางแผนเอานี้แล้วต้องนัดชุมนุมพวกผู้ชายทั้งแผ่นดินในวันนั้นเราจะแยกเต็นท์นะครับเอาเต็นท์สำหรับคนกลัวเมียให้เขาไปอยู่ในเต็นท์นั้นแล้วก็อีกเต็นท์นึงสำหรับคนไม่กลัวเมียโดยวิธีการอย่างนี้เราจะได้ไปปรึกษาหรือกับคนที่เขาไม่กลัวเมียว่าเขามีเคล็ดยังไงเขาถึงไม่กลัวเมียนะครับพอถึงวันนัดหมายนะครับเต็นท์ของคนกลัวเมียล้นออกมานะครับไม่สามารถอยู่คนได้นะครับในขณะที่เต็นท์ของคนไม่กลัวเมียไม่มีใครมาเลยกษัตริย์ก็กลุ้มหมวกกลุ้มใจครับอะไรกันทั้งเมืองนี้ไม่มีใครที่ไม่กลัวเมียบ้างเหรอจนท่านนาทีสุดท้ายครับมีผู้ชายคนหนึ่งโผล่หน้ามาที่เต็นท์ของคนไม่กลัวเมียโอ้กษัตริย์ดีอกดีใจวิ่งไปหาเลยบอกไหนลองบอกที่ว่าเธอไม่เครียดยังไงถึงไม่กลัวเมียผมก็กลัวเมียครับเอ้าแล้วมาอยู่ที่เต็นท์นี้ได้ไงต้องมาอยู่ที่เต็นท์นู้นสิผมไม่ไปละครับจะลงโทษผมยังไงก็ลงโทษไปเถอะแต่ผมไม่ไปทำไมล่ะทำไมไม่ยอมไปผมเมียผมสั่งให้ผมมาอยู่ที่เต็นท์นี้ครับพวกเรานะครับทุกคนคือกษัตริย์เมียทั้ง5คือประสาทสัมผัสทั้ง5ตาเห็นอะไรมันก็เรียกร้องจะเอานู่นเอานี่ฉะนั้นเราไปยอมมันครับพอเราไปยอมพวกประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยโอ้โหเราจะวุ่นวายมากนะเรากลับกลายเป็นทาสของประสาทสัมผัสทั้ง5นั้นสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องฝึกคือเอาชนะตัวเองตาเห็นอะไรสวยงามมันเรียกร้องแล้วก็บอกช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเลยนะครับเราต้องเอาชนะตัวเองเราต้องกลับกลายเป็นประสาทที่ควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง5นะอย่ากลายเป็นทาสครับอย่าไปยอมมันเราต้องเอาชนะประสาทสัมผัสทั้ง5ให้ได้และเราก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยครับเราจะเริ่มไปสู่การเป็นซูเปอร์ฮิวแมนกันละแล้วเราจะกลายเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์เกิร์ลกันหมดเลยนะครับทุกคนนะครับเอามีผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาชอบเต้นแอโรบิกแต่เช้ามืดนะเขาก็เต้นไปเต้นมาแล้วเขาก็ออกกำลังกายของเขาแล้วชอบไปเต้นอยู่ข้างหน้าหน้าต่างนะก็มองออกไปก็เห็นเพื่อนบ้านกำลังซักผ้าอยู่แล้วผ้ามาตากบนราวตากผ้านะเสร็จแล้วเขาก็รีบแต่งตัวแล้วก็ลงมารับประทานอาหารเช้ากับสามีแล้วก็เล่าให้สามีฟังบอกโอ้ไม่เข้าใจเลยเพื่อนบ้านเราเนี่ยซักผ้าไม่เป็นเสื้อผ้าเขาสกปรกเหลือเกินสามีก็บอกช่างเขาเถอะหน้าเขาซักในเป็นเรื่องเขาเรามาซักของเราให้สะอาดก็พอแล้วนะแต่ภรรยาก็ไม่เชื่อฟังครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็ไปเต้นแอโรบิกอยู่ข้างหน้าหน้าต่างแล้วก็มองไปก็เห็นเพื่อนบ้านซักผ้าทุกวันนะครับแล้วก็ลงมารายงานให้สามีฟังอีกแล้วโอ้ยไม่รู้เขาใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรทำไมมันสกปรกอย่างนี้สามีชักจะรำคาญครับวันหนึ่งภรรยาวิ่งลงมาครับตกอกตกใจคราวนี้ไม่เหมือนเดิมโอ้วันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เสื้อผ้าเขาขาวสะอาดไปหมดเลยโอ้อยากรู้เขาเปลี่ยนวิธีการซักผ้ายังไงทำไมมันขาวสะอาดอย่างนี้สามีก็หัวรอกกล้าเลยก็บอกนี่ฉันรำคาญเธอแล้วเกิดเมื่อเช้านี้ฉันไม่ตื่นก่อนเธอแล้วฉันก็ไปเช็ดกระจกให้มันสะอาดก่อนหน้านั้นกระจกมันสกปรกเธอมองออกไปก็เห็นแต่ความสกปรกข้างนอกแต่วันนี้กระจกมันใสสะอาดเธอก็เลยเห็นแต่ความสะอาดข้างนอก ถ้าเกิดเราสวมแว่นตาสีแดงเราก็เห็นแต่สีแดงใช่ไหมครับรอบตัวเราไม่ได้หมายความว่ามีสีแดงอยู่ข้างนอกนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจครับว่าเราใช้อะไรในการรับรู้ใช่อะไรครับเมื่อกี้บอกไปแล้วจิตใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้จิตใจถ้าเปิดจิตใจมันสกปรกครับแน่นอนครับเราก็เห็นแต่ความสกปรกรอบตัวเราแล้วเราต้องซักฟอกจิตใจของเราให้ใสสะอาดด้วยนะทำจิตใจให้บริสุทธิ์ครับต้องทำให้ได้ไม่ยากอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูนะครับก็จะเห็นเอาล่ะเรามาวิเคราะห์กันนะตอนนี้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์กันละวิศวกรรมก็คือวิทยาศาสตร์ที่เอาไปใช้นั่นเองนะครับนะเราใช้ตาในการมองเราบอกเราเห็นความเร็วเห็นได้ยังไงความเร็วถ้าเกิดเราจะเห็นความเร็วก็แสดงว่ามันต้องมีความเร็วเข้ามาพร้อมกับแสงที่เข้ามาในตาของเราใช่ไหมครับเอาเรามาวิเคราะห์ดูแสงคืออะไรครับพวกเราเรียนกันละแสงคืออะไรครับเร็วเวลาเราร้อยแสงคืออะไรครับมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งพลังงานอะไรครับไม่ได้ยินตะโกนหน่อยตะโกนหน่อยแสงคืออะไรครับพลังงานชนิดอะไรเราเรียนวิศวะไม่เรียนเรื่องแสงได้ไงเราต้องรู้นะว่าไงครับเราเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมแล้วแหละเรื่องแสงอ่ะนะเป็นพลังงานอะไรครับเอาคืนคุณครูหมดแล้วใช่ไหมเอาแสงคือพลังงานอะไรครับพลังอะไรหรือคลื่นอะไรอะไรนะฮะแม่เหล็กไฟฟ้าถูกต้องเลยนะครับแสงคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับและนี่คือลำแสงนะครับประกอบด้วยสนามไฟฟ้าตัว E ตั้งฉากกับตัว E ก็คือตัว H ก็คือสนามแม่เหล็กมันกำลังสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงมากตอนนี้เราบอกเราเห็นความเร็วลำแสงที่เข้ามาในตาของเราความเร็วอยู่ที่ไหนครับที่เราเห็นความเร็วอยู่ที่สนามแม่เหล็กหรือเปล่าไม่ใช่นะสั่นหัวอยู่ที่สนามไฟฟ้าป่ะก็สั่นหัวอีกนะครับไม่ใช่มันไม่มีครับมันเป็นพลังงานที่กำลังสั่นสะเทือนไม่มีความเร็วไม่มีความชั่วอะไรหรอกครับนะเราก็เลยถามนักวิทยาศาสตร์แล้วเราเห็นความเร็วได้ยังไงในเมื่อความเร็วไม่ได้เข้ามานักวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าถ้าเผื่อเราเห็นความเร็วแต่ความเร็วไม่ได้เข้ามาแสดงว่าความเร็วนั้นมันอยู่ในตัวเราตั้งแต่แรกและนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญเราเห็นความเร็วได้ไม่ใช่เพราะว่ามีความเร็วหรอกครับเข้ามาแต่เพราะว่ามันมีอะไรสักอย่างอยู่ในใจของเราอยู่ในตัวของเราครับนะเรามาดูหูของเราบ้างคนด่าเราครับนะคนเขาว่าเราด่าเราเราก็โกรธเราก็หงุดหงิดเราก็ไม่สบายใจนะอะไรครับเข้ามาในหูของเราครับอะไรเข้ามาในหูเสียงนะเสียงคืออะไรครับเสียงคืออะไรเป็นคลื่นอะไรจะบอกคลื่นเสียงนะคลื่นอะไรครับเสียงคืออะไรครับผมพูดไปแล้วบอกเราตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเสียงคืออะไรเป็นอะไรครับแหมวิศวะเรานี่เงียบจังเลยดีมากนะครับตั้งใจฟังเงียบเลยไม่พูดไม่จาเสียงคือการสั่นสะเทือนของอะไรครับอะไรสั่นสะเทือนอะไรอากาศใช่ไหมอากาศสั่นสะเทือนนะครับนี่คือเสียงนะครับประกอบด้วยโมเลกุลของออกซิเจนโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์โมเลกุลของไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนใช่ไหมครับนะแล้วบางแห่งก็หนาแน่นหน่อยบางแห่งก็บางๆหน่อยนี่คือการสั่นสะเทือนครับตัวไหนครับที่ทำให้เราโกรธออกซิเจนหรือเปล่าไม่ใช่ไนโตรเจน ไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่ใช่เอ้าแล้วเราโกรธได้ยังไงล่ะนั่นมันไม่มีตัวไหนเลยที่จะทำให้เราโกรธนั่นที่เข้ามาในหูของเราเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่การสั่นสะเทือนของอากาศครับต่อไปนี้ใครมาแย่เรามาด่าเรามาว่าเรามันเป็นแค่การสั่นสะเทือนของอากาศเราไม่ต้องไปโกรธใครนะเราต้องเข้าใจครับแล้วผมจะพิสูจน์เลยว่ามันเป็นแค่การสั่นสะเทือนของอากาศนี่เมืองอะไรครับกรุงปารีสนะครับฝรั่งเศสนะผมไปกรุงปารีสครั้งแรกตอนอายุ9ขวบเองครับตอนนั้นเพิ่งจบป.4นะแล้วก็เดินทางไปแล้วก็จากนั้นก็เรียนต่อในต่างประเทศหมดเลยพอผมไปถึงฝรั่งเศสครั้งแรกพวกเด็กฝรั่งเศสเขาก็มารุมล้อมนะครับเขาสนใจมากเขาเห็นผมหน้าตาแปลกๆไม่เหมือนเขาเขาก็เลยอยากจะคุยด้วยก็มาคุยกันใหญ่เลยครับนะพอเขาคุยผมหูผมก็ไม่กระดิกเลยนะไม่เข้าใจภาษาฝรั่งเศสไม่เคยเรียนแต่ภาษาอังกฤษมานะครับก็เลยได้แต่ยิ้มนะครับยิ้มอย่างเดียวอันนี้เด็กฝรั่งเศสเนี่ยเขาถือว่าเขาคุยกับเราแต่เราไม่ตอบไม่คุยกับเขาเป็นการเสียมารยาทอย่างร้ายแรงนะครับเขาก็เลยโกรธครับเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยโกรธเขาโมโหผมมากเลยครับด่าผมแหลกเลยใช้คำหยาบคายที่สุดด่าผมครับเขาด่าผมนะครับผมทำไงครับยิ้มเห็นไหมครับเขาด่าผมแต่มันเป็นแค่การสั่นสะเทือนของอากาศออกซิเจนมันจะมาทำให้ผมโกรธไม่ได้ไนโตรเจนทำให้ผมโกรธไม่ได้คาร์บอนไดออกไซด์ก็ทำให้ผมโกรธไม่ได้ผมก็ได้แต่ยิ้มนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปตีความมันอยู่ที่เราว่าเราจะตีความมันหรือเปล่านะหลังจากนั้น1เดือนครับผมเริ่มเข้าใจแล้วภาษาฝรั่งเศสโอ้นี่มันด่าเรานี่หว่าเสร็จเลยครับผมใช้มวยไทยสู้กับเด็กฝรั่งถอยหนีทับไปเลยครับนะเพราะว่าผมเริ่มตีความจริงๆมันเป็นแค่การสั่นสะเทือนของอากาศแต่เมื่อตีความว่ามันคือการด่าเท่านั้นแหละเสร็จเลยนะฮะเราก็เริ่มมีอารมณ์เราก็เริ่มมีความโกรธนะครับงั้นเราต้องมาเข้าใจวิธีการตีความของเรานะตอนนี้ทำความเข้าใจกับตัวเราก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มีการรับรู้เราก็ต้องเอาสัญญาณออกมาจากประสาทสัมผัสทั้ง5และเราก็มาใช้ในการตีความการตีความเราจะต้องไป retrieve ข้อมูลจากอดีตออกมานะครับจากจิตใต้สำนึกของเราจาก memory ของเราครับแล้วก็มาเปรียบเทียบก็เหมือนกับผมใส่ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับทันทีเลยมันก็จะไปดูข้อมูลในอดีตจากฮาร์ดดิสก์จาก memory จากตรงไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผมใส่เข้าไปถ้าเผื่อมันมีข้อมูลอยู่มันก็บอกเข้าใจแต่ถ้าเผื่อเราใส่อะไรเข้าไปแล้วมันบอกไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่มีข้อมูลอยู่บ่อยครั้งนะครับเราพิมพ์ผิดหรืออะไรเนี่ยผมบอกไม่รู้เรื่องใส่ข้อมูลใหม่นะเพราะมันไม่มีข้อมูลมันก็ไม่เข้าใจนะเช่นเดียวกันกับเราครับเรารับอะไรเข้ามาเราก็เปรียบเทียบกับอดีตของเรามันมีข้อมูลตรงกันเราก็บอกอ้อเข้าใจละหรือใกล้เคียงกันเราก็บอกเออพอเข้าใจละนะนั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการตีความอยู่ที่ข้อมูลที่เรามีอยู่ในอดีตและเมื่อเราเข้าใจเราก็ส่งข้อมูลอันนี้ไปที่จิตสำนึกการรับรู้ก็เกิดขึ้นนะแต่การรับรู้นั้นเป็นการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเคยผ่านมาในอดีตเพราะฉะนั้นแต่ละคนรับรู้ไม่เหมือนกันอันนี้เราต้องเข้าใจครับนะคนเราเข้าใจอะไรต่ออะไรไม่เหมือนกันเข้าใจคนละอย่างตอนนี้เราก็คงจะเห็นใจนะครับเพื่อนๆที่ก้าวร้าวที่เขาก้าวร้าวเพราะอะไรเพราะว่าเขาเคยรับข้อมูลอย่างนั้นมาบันทึกข้อมูลอย่างนั้นมาในอดีตสมมุติว่าเกิดมาใหม่ๆคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันตีกันนะครับนะแล้วก็ลงมือด่ากันอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยเราบันทึกไว้หมดนะครับแต่เราก็จำไม่ได้เพราะเราได้เดียงสาอยู่พอสมควรแต่จิตใต้สำนึกไม่ได้เดียงสามันจะบันทึกข้อมูลไว้นะครับพอโตขึ้นมาเราจำอะไรไม่ได้หรอกครับแต่มีคนมาด่าเราเราก็ไปเอาข้อมูลจากจิตใต้สำนึกของเราออกมา ซึ่งมันตรงกับการทะเลาะกันตีกันนะครับเราก็เลยบอกด่าเราโกรธเราโมโหเราก็ลงมือต่อยเขาเรากลายเป็นคนก้าวร้าวขึ้นมาเพราะอดีตมันเป็นอย่างนั้นเราบันทึกข้อมูลไว้อย่างนั้นนะแล้วเราต้องเข้าใจว่าอ๋อถ้างั้นอยู่ที่การบันทึกข้อมูลต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนตัวของเราเองเราจะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เราจะสร้างโปรแกรมใหม่ให้กับตัวเราครับงั้นขอให้เข้าใจเราคิดอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นก่อนอื่นนะครับใช้วิจารณญาณทันทีเลยครับนะทุกคนจะต้องใช้วิจารณญาณให้เป็นง่ายนิดเดียวนะครับตั้งคำถาม2คำถามก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรนะครับพอมีความคิดอะไรเกิดขึ้นปุ๊บตั้งคำถาม2คำถามคำถามแรกดีสำหรับหลักนักเรามั้ยถ้าเกิดดีสำหรับเราตั้งคำถามอันที่2ดีสำหรับทุกคนไหมถ้าเกิดดีสำหรับทุกคนเอาไปใช้ได้เลยครับข้อมูลที่เข้ามาสู่จิตใจของเราเนี่ยนะความคิดอะไรก็ตามถ้าเกิดมันดีสำหรับทุกคนลงมือทำได้เลยมีปฏิกิริยาได้เลยงั้นก่อนที่จะทำอะไรคิดซะก่อนเสมอเลยนะครับรู้จักอย่างคิดกันนิดนึงอย่าเพิ่งลงมือทำทันทีใช้วิจารณญาณและพอเราคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับความคิดอันเนี้ยก็จะเสริมกลับเข้าไปบันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราครับเป็นแรงเสริมโอ้โหตอนนี้เรารู้วิธีการแล้วว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้อย่างไรเราจะใส่ข้อมูลใหม่ครับเราจะบันทึกข้อมูลใหม่อย่างผมต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่อง PowerPoint ใช่ไหมครับผมก็ต้องใส่โปรแกรมของ PowerPoint เข้าไปแล้วมันก็ทำงานได้เช่นเดียวกันเราอยากจะเป็นคนแบบไหนนะครับเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราและจิตใต้สำนึกของเราก็จะออกมาช่วยเหลือเราแล้วก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราครับนะอย่างตอนนี้เนี่ยมันใกล้ๆจะสอบปลายปีแล้วปลายปีการศึกษาพวกเราก็อาจจะวิตกกังวลบางคนก็คิดมากโอ้ยแย่แล้วเดี๋ยวเราโอ้วิชานี้มันยากเหลือเกินเราจำไม่ได้โอ้ยเราต้องท่องเยอะเลยนะเราคงเหนื่อยมากเลยแล้วก็โอ้เดี๋ยวเราสอบตกแน่ๆเลยคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้เราเป็นคนอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดอย่างนี้ครับต่อไปนี้เราคิดอีกอย่างนึงเลยครับต้องรู้ตัวเองโอ้ใกล้สอบแล้วนักศึกษาหลายคนเคยผ่านวิชานี้เราก็เป็นนักศึกษาคนนึงเราก็จะผ่านเราก็จะสอบให้ได้ดีเราจะได้คะแนนดีคิดอย่างนี้ครับอย่าไปคิดว่าเราจะสอบตกถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะสอบตกมันจะทำให้เราคิดอะไรไม่ค่อยออกเราจะจำอะไรไม่ค่อยได้มันจะช่วยเราสอบตกครับตามที่เราคิดนั้นจำไว้คิดอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะเรากำลังส่งข้อมูลกลับไปที่จิตใต้สำนึกของเราครับบางคนนะครับผมเล่าถึงเด็กนักเรียนของผมก็แล้วกันเขาไม่อยากมาโรงเรียนเขาก็บอกคุณพ่อคุณแม่ปวดหัวเหลือเกินขออยู่บ้านอย่าเพิ่งไปโรงเรียนเลยพ่อแม่ก็ยอมครับนึกว่าปวดหัวจริงๆจริงๆไม่ได้ปวดหัวนะครับแต่เขาก็บันทึกข้อมูลเข้าไปเลยว่าเขาจะปวดหัวนะฮะเสร็จแล้วเขาก็พูดซ้ำอีกพอพ่อแม่ยอมใช่ไหมครับวันรุ่งขึ้นก็บอกโอ้ยังปวดหัวยังไม่หายเลยขออยู่ต่อนะฮะเพราะว่าครูอาจจะดุเพราะว่าอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเขาไม่อยากไปโรงเรียนพอทำอย่างนี้สักพักหนึ่งนะครับจิตใต้สำนึกมีข้อมูลเพียบเลยว่าให้คนนี้ปวดหัวจิตใต้สำนึกจะคอยควบคุมดูแลร่างกายของเราโดยอัตโนมัตินะครับมันก็จะบอกไอ้หมอเนี่ยมันอยากจะปวดหัวเอ้ากล้ามเนื้อตรงบริเวณหน้าผากตึงขึ้นมาหน่อยตรงนี้ก็ตึงขึ้นมาครับอาการปวดศีรษะก็เกิดขึ้นทันทีเราจะปวดหัวจริงๆครับเพราะเราคิดว่าเราจะปวดหัวเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าพูดอะไรในทางลบเลยครับจะมีปัญหามีอุปสรรคแค่ไหนอย่าไปบอกปวดหัวแล้วกันพูดไม่ได้นะเพราะมันจะสร้างความเสียหายให้กับเราทางแพทย์เขาเข้าใจดีครับเขาเรียกคนพวกนี้ที่ชอบมีอาการพวกนี้นะครับว่าเป็นพวกไฮโปคอนเดรียไฮโปคอนเดรียคือพวกที่ชอบคิดว่าตัวเองไม่สบายทั้งที่ไม่เป็นอะไรแต่ก็เกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆครับแล้วต้องใช้ยารักษานะตัวอาการนั้นนะครับ นั้นพวกเราคิดในทางบวกต่อไปนี้นะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาบอกตัวเองนะครับแม่วันนี้โชคดีแล้วเถอะเรามีปัญหาเรามีอุปสรรคมากมายโอ้จะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้เราจะได้เก่งขึ้นเราจะข้ามอุปสรรคทั้งหลายด้วยความมั่นใจด้วยความกล้าหาญและเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตของเราพูดอย่างนี้ครับถ้าแบบเราพูดอย่างนี้ทุกวันทุกวันเรากำลังใส่โปรแกรมของความสำเร็จเข้าไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเราจะเรียนรู้จากมันเราจะข้ามมันให้ได้นะฮะและเราก็จะประสบความสำเร็จคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมีคุณหมอคนหนึ่งครับคุณหมอคูเอในประเทศฝรั่งเศสคุณหมอคูเอเนี่ยนะครับก็มีคนไข้ในโรงพยาบาลเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งให้ยารักษาโรคตามปกติอีกกลุ่มหนึ่งไม่ให้ยารักษาโรคแต่ให้คนไข้ท่องครับทุกๆวันเราดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันเราดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันเราดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆท่องไปอย่างนี้ครับปรากฏว่ากลุ่มที่ท่องเนี่ยสบายขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็หายครับออกจากโรงพยาบาลก่อนกลุ่มที่ใช้ยารักษาโรคด้วยซ้ำไปพวกเราอยากจะมีสุขภาพดีแข็งแรงอย่าไปบอกว่าตัวเองป่วยอย่าไปบอกว่าตัวเองไม่สบายบอกเราสบายขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็สบายขึ้นจริงๆครับเพราะอำนาจจิตใจของเราโดยเฉพาะจิตใต้สำนึกนี่มันมากมายครับนะฮะพวกเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้คล่องไหมยังไหมตอนนี้พูดคล่องหรือยังยังนะยากนะเพราะเราไม่ค่อยได้ฝึกเอาล่ะผมจะบอกวิธีให้ถ้าเผื่อพวกเราปฏิบัติตามผมนะครับรับรองได้30วันเราจะพูดได้คล่องเลย30วันเองครับเดือนเดียวไม่ต้องใช้เวลานานเริ่มต้นเลยนะครับวันนี้นะทดลองพวกเราทดลองดูนะอย่าเชื่ออะไรผมนะครับต้องทดลองต้องปฏิบัติเองคืนนี้นะครับก่อนนอนนะครับบอกตัวเองครับตั้งใจนั่งสงบนิ่งหลังตรงสักนิดนึงเสร็จแล้วก็บอกตัวเองคืนนี้ฝันเป็นภาษาอังกฤษคืนนี้จะฝันเป็นภาษาอังกฤษคืนนี้จะฝันเป็นภาษาอังกฤษตั้งใจเลยครับบอกตัวเองว่าจะฝันเป็นภาษาอังกฤษนะเสร็จแล้วเอาละวันแรกมันอาจจะยังไม่ฝันหรือเราจำไม่ได้ส่วนใหญ่พวกเราฝันกันบางทีเราจำไม่ได้นะว่าเราฝันอะไรนะก็ไม่เป็นไรครับบอกตัวเองอีกวันพรุ่งนี้คืนนี้จะฝันเรื่องสามเกิดคืนนี้จะฝันเรื่องสามเกิดแล้วพอตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับอย่าพลิกแล้วก็นอนหลับต่อเพราะว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นมันจะรู้เลยว่าเราฝันอะไรพอเราตื่นขึ้นมาตอนเช้านะฮะลุกขึ้นนั่งแล้วก็พยายามจำเราจะจำได้ครับนะแต่ต้องไม่ใช่พลิกแล้วก็นอนหลับนะครับถ้าเกิดเราบิดขี้เกียจแล้วก็นอนหลับต่อมันลืมหมดนะครับนะฮะเอาละถ้าเกิดยังไม่ฝันในวันที่2เอาวันที่3เอาใหม่วันที่4เอาใหม่วันที่5เอาใหม่รับรองได้ภายใน7วันเราจะเริ่มฝันเป็นภาษาอังกฤษและจากนั้นเราตั้งใจเราจะฝันทุกคืนทุกคืนทุกคืน30วันโอ้เราจะจำได้ครับพอตื่นขึ้นมาโอ้เราพูดอะไรไปเยอะแยะนะฮะในความฝันนี่แปลกเราทำอะไรก็ได้คล่องคล่องมากเลยครับอย่างเช่นพวกเราห่อในอากาศก็ยังได้ในความฝันเราทำสิ่งที่ปกติเราทำในชีวิตธรรมดาไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษเราพูดได้คล่องเลยแปลกมากเลยนะครับแล้วเราจะจำศัพท์ต่างๆเพราะพอเราพูดไปแล้วในความฝันเนี่ยมันมีความหมายเราเข้าใจว่าเราพูดอะไรนะบางทีเราบอกโอ้ไม่เคยเห็นศัพท์คำนี้มาก่อนนะเราก็เปิดดิกชันนารีดูสิครับเราก็จะแปลกใจมันมีจริงๆแล้วก็ตรงกับความหมายที่เราเข้าใจจริงๆครับแล้วเราจะเริ่มคล่องขึ้นพอตื่นขึ้นมาเราเริ่มคล่องขึ้นคล่องขึ้นเพราะเราได้ฝึกที่เราไม่คล่องภาษาอังกฤษทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้ฝึกนะฝึกทุกคืนทุกคืนทุกคืนอย่างเงี้ยนะครับฝันเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยโอ้โห30วันเราจะเก่งเลยเราจะคล่องนะครับผมเคยฝึกอย่างเงี้ยกับตัวเองก่อนจะไปเยอรมันนะฮะผมบอกตัวเองคืนนี้จะฝันเป็นภาษาเยอรมันคืนนี้ฝันเป็นภาษาบอกแล้วผมก็เริ่มฝันเป็นภาษาเยอรมันผมฝึกแค่เดือนเดียวครับก่อนไปประเทศนั้นแล้วผมก็พูดคุยกับชาวเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวไม่มีปัญหาอะไรครับผมจะเรียนภาษาอิตาลีพอจะไปอิตาลีผมจะฝึกไว้ก่อน1เดือนครับพอจะไปสเปนก็ฝึกไว้ก่อน1เดือนพอจะไปประเทศไหนก็แล้วแต่ผมจะฝึกไว้ก่อนครับแล้วมันก็พูดได้จริงๆน นะเราจะแปลกใจว่าโอ้โหพวกเรารู้ภาษาอะไรมากมายนะฮะเยอะแยะแต่เราไม่เคยใช้มันมันก็เก็บไว้นะครับแต่มันไม่ได้ใช้แล้วอย่าลืมว่ามันไม่ได้มีแค่ชาตินี้ครับมันมีชาติก่อนๆอีกนะเพราะเราจะแปลกใจว่าโอ้โหทำไมเรารู้ภาษาอะไรมากมายรู้เยอะจริงๆครับนะเอาล่ะนี่ก็คือเคล็ดอันหนึ่งแล้วพูดภาษาอังกฤษให้เก่งนะครับแล้วก็พอสอบภาษาอังกฤษถ้าเกิดเรายังสอบกันอยู่ก็สบายละตอนนี้นะครับผมเคยใช้ตอนที่ผมเรียนวิศวะอยู่เนี่ยนะครับมันมีบางวิชาที่เราต้องจำสูตรต่างๆผมก็บอกผมไม่ท่องละนะผมบอกนี่เพื่อนช่วยท่องให้หน่อยนะท่องออกมาดังๆแล้วก็บันทึกเทปให้ผมแล้วผมก็เอาเทปนั้นมาครับและพอจะนอนนะครับผมก็เปิดเทปเบาๆไม่ให้รบกวนการนอนหลับนะฮะให้มันเล่นกลับไปกลับมาออโต้รีเวิร์สอย่างเงี้ยนะครับทั้งคืนเลยแล้วผมก็นอนของผมไปผมเป็นคนนอนง่ายเพราะฉะนั้นวางศีรษะบนหมอนก็หลับเลยนะฮะวันรุ่งขึ้นไปเข้าห้องสอบผมไม่ได้ท่องเลยนะครับผมอ่านข้อสอบเอ๊ะอันนี้เราก็จำได้อ้าวอันนี้เราก็จำได้อู้อันนี้เราก็จำได้นะฮะมันบันทึกไว้หมดในระหว่างที่เรานอนหลับครับเขาเรียกว่า sleep learning การเรียนรู้ในระหว่างนอนหลับ ไม่เชื่อพวกเราลองใช้ดูแต่ยาวแค่คืนเดียวนะครับไอ้ผมมันฝึกสมาธิตอนนั้นเริ่มฝึกตั้งแต่อายุ15นะฮะมันก็เลยใช้คืนเดียวแล้วก็ได้ผลเลยแล้วผมสอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในวิชานั้นนะฮะพวกเราลองบันทึกเทปไว้แล้วก็มาเล่นทุกคืนรับรองได้นะครับหลายๆคืนหน่อยนะฮะเราจะจำได้แม่นเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามากเราก็จะบันทึกไว้นะครับอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราแล้วเราก็เอาไปใช้ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเคล็ดหลายๆอย่างขอให้เข้าใจว่าจิตใต้สำนึกเป็นตัวที่บันทึกข้อมูลนะครับและมันบันทึกได้แม้กระทั่งตอนที่เรานอนหลับมันไม่หลับนะครับจิตใต้สำนึกหลับไม่ได้เพราะว่ามันควบคุมการหายใจของเรานะครับควบคุมให้หัวใจเต้นนะครับควบคุมปอดของเราควบคุมอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่ยังเกิดขึ้นในระหว่างที่เรานอนหลับแม้กระทั่งการย่อยอาหารมันก็ยังควบคุมอยู่ถ้าเกิดมันหยุดทำงานเมื่อไหร่หัวใจก็หยุดเต้นทุกอย่างก็หยุดเต้นแล้วก็มันก็จะไม่ทำงานร่างกายก็ตายครับนะเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกเนี่ยมีประโยชน์ต่อเรามากอย่าไปรบกวนมันแต่เราสามารถบันทึกข้อมูลใช้มันในการทบทวนวิชาต่างๆได้นะครับอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดเราจะให้คล่องจริงๆก็เอาเทปภาษาอังกฤษมาเล่นกลับไปกลับมาแล้วมันก็บันทึกไว้หมดนะครับนะแล้วมันก็จะทำให้เราฝันได้คล่องขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะใช้ได้แล้วผมก็ใช้กับเด็กๆหลายคนครับนะเพื่อช่วยเขานะลองดูนะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นประโยชน์ของจิตใต้สำนึกแล้วนะฮะเราก็เริ่มเข้าใจแล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นมีโรงเรียนแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกามัธยมปลายครับเขามีเด็กคนหนึ่งเดินเข้าไปในโรงเรียนถือปืนกลเข้าไปครับยิงกราดใส่เพื่อนตายไป11คนแล้วก็ยิงครูตายไปอีก2คนอันนี้เกิดขึ้นที่รัฐโคโลราโดชื่อโรงเรียนโคลัมบายน์ไฮสคูลเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วโอ้โหชาวอเมริกันเขาตกอกตกใจและหลังจากนั้นนะครับเด็กในโรงเรียนอื่นก็เริ่มยิงกันครับเขาเรียนแบบกันนะฮะเรียนแบบกันเพราะว่าข่าวมันดังมากพอข่าวดังมากก็ฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของเด็กครับเด็กก็เรียนแบบกันนะมีเด็กอายุ6ขวบเดินเข้าไปในโรงเรียนถือปืนพกเข้าไปแล้วก็ไปยิงเพื่อนอายุ6ขวบตายครับผมเขายิ่งช็อกกันใหญ่เลยว่าเอ๊ะเกิดขึ้นได้ยังไงเด็ก6ขวบไปฆ่ากันหลังจากนั้นเขาเริ่มรู้ตัวสั่งห้ามไม่ให้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนการฆ่ากันอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ทำวิจัยกันใหญ่เลยนะฮะแล้วเขาก็เจอครับว่าเด็กชาวอเมริกันคนหนึ่งในช่วงระยะเวลา1ปีโดยเฉลี่ยนะครับทั้งประเทศจะเห็นฆาตกรรมในบ้านของตัวเองครับบ้านของตัวเอง 15,000 ครั้งโอ้โห ถ้าเกิดพวกเราเห็นฆาตกรรมอย่างนี้นะครับในบ้านของเรา 15,000 ครั้งรับรองได้เราก็จะเป็นฆาตกรเหมือนกันนะเขาเห็นได้ยังไงครับอย่างพวกเรานะครับเราไม่มีวันที่จะให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเราใช่ไหมครับในยามวิกาลเราล็อกประตูล็อกอะไรต่ออะไรทุกอย่างเราทำกรงเหล็กกรงอะไรอยู่หน้าตรงหน้าต่างของเรานะครับเขาเราป้องกันไม่ให้คนเข้ามานะฮะแต่เสร็จแล้วสมัยนี้ครับเราก็จ้องมองดูคนฆ่ากันเป็นว่าเล่นในห้องนอนของเราในห้องนั่งเล่นของเรานะฮะเนี่ยครับจากจอทีวีจากวิดีโอนะถ้าเกิดเราเปิดดูภาพยนตร์อย่าง UBC ของท่านนายกเนี่ยนะครับนะฮะเอา UBC มาเปิดดู HBO ดู Cinemax ดูอะไรพวกเนี้ยแล้วเราลองนับดูว่าเราเห็นฆาตกรรมกี่ครั้งเด็กไทยสมัยนี้นะครับดูโทรทัศน์เกือบจะ4ชั่วโมงต่อวันนะครับเกือบจะ4ชั่วโมงละใน4ชั่วโมงเราลองนับดูครับเราจะเห็นฆาตกรรมนะถ้าดูหนังพวกนี้นะจากฮอลลีวูดเนี่ยเป็นหลักทีเดียวนะฮะจะเห็นฆาตกรรมอย่างน้อยวันละ50ครั้งครับ50ครั้งคูณด้วย365 15,000 กว่าครั้งต่อปีครับเหมือนกับเด็กอเมริกันแล้วมันแปลกใจไหมล่ะว่าเด็กของเราทำไมหมู่นี้ก้าวร้าวฆ่ากันก็มีทำร้ายกันอยู่ตลอดเวลานะยกพวกไปตีกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรแล้วแล้วพวกเราชอบเล่นคอมพิวเตอร์เกมใช่ไหมคอมพิวเตอร์เกมนี่มีอะไรกดปุ่มกันนะยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงยิงพยายามทำสถิติใหม่ว่าเราจะฆ่าคนได้กี่คนนะฮะหรือฆ่าผู้ร้ายนะหรือมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทำลายสิ่งของเราพยายามยิ่งได้มากยิ่งดีนะเราเห็นชื่อของเราปรากฏในจอได้ที่หนึ่งโอ้ฆ่าคนได้ดีที่สุดเราภูมิใจในตัวเองอย่าเล่นครับมันสร้างความเสียหายให้กับตัวเองงดซะเถอะเลิกซะเถอะนะเอาละเราอยากจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทำเอาเรื่องสร้างสรรค์อย่างเช่นทางวิศวะโอเคเราจะออกแบบสร้างบ้านสร้างอะไรสร้างสะพานเนี่ยนะครับมันมีโปรแกรมที่เราจะสร้างสะพานทำนู่นทำนี่แล้วสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่เป็นไรพวกนี้ดีเราจะได้คิดแล้วเราก็จะได้เข้าใจด้วยนะฮะดีกว่าไปยิงกันฆ่ากันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้จำไว้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยแล้วก็ต้องเข้าใจว่าศัตรูของมนุษย์มันอยู่ในตัวเรานะความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาริษยาการยึดมั่นถือตนความอาฆาตพยาบาทความกลัวความวิตกกังวลรวมแต่อยู่ในตัวเราแล้วเมื่อมันอยู่ในตัวเรานี่โชคดีมากเลยนะครับเราจัดการกับมันได้เพราะมันอยู่ในตัวเราคนส่วนใหญ่เนี่ยชี้นิ้วไปที่อื่นนั่นมันเลวนั่นมันชั่วนี่มันร้ายแล้วเสร็จแล้วเขาก็ต้องตามไปแก้ทั่วไปหมดแล้วเราจะแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้แต่พอมันอยู่ในตัวเราเราแก้ที่ตัวเราได้ครับเราสามารถเอาชนะตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาในตัวของเราอย่างที่โรงเรียนผมนะครับพอเด็กขาดความมั่นใจในตัวเองเด็กเขาไม่ค่อยมีความกล้าหาญอย่างพวกเราก็ยังมีอยู่บ้างเหนียมเหนียมอายอายนะผมถามอะไรม้วนตัวเลย
ม้วน
ผมมองหน้าไม่มองผมนะครับนะเรายังขาดความมั่นใจกันบ้างอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าในอนาคตเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองเราต้องมีความกล้าหาญนะที่โรงเรียนผมใช้วิธีนี้ครับหน้าเสาธงนะทุกเช้าผมจะนำเขาเอ้าขอให้นักเรียนพูดตามต่อไปนี้ทุกคนก็พูดตามเราจะเป็นเด็กกล้าหาญเราจะเดินก้าวหน้าไปด้วยความมั่นใจเราจะข้ามอุปสรรคทั้งหลายด้วยความมั่นใจด้วยความกล้าหาญเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเด็กทุกคนพูดตามครับเสร็จแล้วเราก็ฝังโปรแกรมใหม่ให้กับเด็กให้มีความกล้าหาญพอเข้าห้องเรียนเราบูรณาการเข้าไปในทุกวิชาครับจะสอนคณิตศาสตร์ใส่ความกล้าหาญเข้าไป วิทยาศาสตร์ใส่ความมั่นใจในตัวเองเข้าไปเราบูรณาการเข้าไปในทุกวิชาครับพอเราจะมีกิจกรรมร้องเพลงเราก็ให้เขาร้องเพลงเรื่องความกล้าหาญนะครับเดี๋ยวเอากลายเป็นเรื่องนี้ไปเอานี่นะครับความกล้าหาญเพลงนะครับด้วยใจภักดิ์เราจึงมีความกล้าหาญด้วยใจรักเรามันคงได้เราจะเดินต่อไปด้วยความมั่นใจก้าวข้ามไปด้วยรักชื่นบานด้วยใจภักดิ์เราจึงมีความกล้าหาญด้วยใจรักเรามันคงได้เด็กร้องความคิดเหล่านี้ก็เข้าไปในจิตใต้สำนึกของเขาครับมันกลายเป็นโปรแกรมเนี่ยเรามีเพลงเยอะแยะเลยนะครับเรื่องความกล้าหาญนะฮะอันนี้ร้องกับผมครับทุกคนร้องด้วยนะเรามีความกล้าเรามีความกล้าพวกเรามีความพยายามมีปัญหาใดเราไม่เคยหวั่นเราต้องฟันฝ่าถึงเส้นชัยเรามีความกล้าเรามีความกล้าพวกเรามีความพยายามมีปัญหาใดเราไม่เคยหวั่นเราต้องฟันฝ่าถึงเส้นชัยแค่ร้องแค่นี้เราได้ใส่ข้อมูลเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราแล้วถ้าเผื่อพวกเราไปดูโรงเรียนของผมนะครับเราถามเด็กคนไหนก็ได้เดินผ่านเราเขาจะไม่หนีเขาจะไม่ม้วนตัวเขาจะตอบครับเขาจะมีความกล้าหาญเขาจริงมีความมั่นใจในตัวเองครับจากขอนแก่นนี่ก็มีเคยมีคณาจารย์มีใครต่อใครไปเยี่ยมแล้วผมก็ให้คุยกับเด็กดีกว่าฟังผมบรรยายนะครับเพราะเด็กเขาออกมาจากใจของเขาเองเขาพูดตามความเป็นจริงเขารู้สึกยังไงเขาก็ตอบเขาได้เรียนรู้อะไรเขาก็พูดให้เราฟังนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการอย่างเงี้ยแต่เป็นที่น่าเสียดายไหมพวกเราเนี่ยเราชอบฟังเพลงอะไรครับอกหักเสียใจนะความทุกข์อะไรทรมานอะไรจิตใจของเราเราฟังหมดเลยนะโอ้โหอย่าไปฟังเลยครับเห็นไหมครับนักศึกษาโดนกระทบทางด้านจิตใจหน่อยอกหักกระโดดตึกตายนิดเดียวก็อกหักแล้วเพราะเรามัวแต่ไปฟังเพลงพวกนี้นะครับพอฟังเพลงพวกนี้มันก็ฝังลงไปในจิตใต้สำนึกมีอะไรมากระทบหน่อยก็มีปัญหาแล้วกุณานะครับหยุดอย่าไปฟังเพลงพวกนี้ตอนที่ผมไปออกรายการโทรทัศน์ที่นี่หมอชิดไม่ทราบได้ดูบ้างหรือเปล่านะมีใครได้ดูบังคับยกมือสิที่มีหมอชิดที่ผมปรากฏก็หลายคนอยู่นะครับตอนนั้นก็ออกคู่กับเบิร์ดธงชัยผมไปเจอเขาที่สถานีนะครับเขาก็มาว่าไหว้มาเพราะว่าเขาเราก็รู้จักกันนะครับรู้จักกันเคยพบกันหลายครั้งผมก็ขอร้องเขานะว่านะร้องเพลงดีๆนะร้องเพลงที่จะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเด็กๆของเยาวชนนะอย่าไปร้องเพลงอะไรที่ไม่ดีที่เสียหายเขาก็รับปากนะครับเขาก็เข้าใจพอผมพูดกับเขาหลายครั้งแล้วแล้วเขาก็มีเพลงดีๆเยอะนะครับหลายเพลงทีเดียวนะครับเอาละก็ตอนนี้เรามาถึงขั้นสุดท้ายเพราะเวลาจะหมดละนะตอนนี้เราจะกลายเป็นซูเปอร์ฮิวแมนกันละเท่าที่พูดถึงตอนนี้เนี่ยเรายังเป็นคนธรรมดาอยู่ฝรั่งก็รู้วิธีการที่จะโปรแกรมตัวเองฝรั่งก็รู้ในเรื่องของจิตใต้สำนึกอำนาจของจิตใต้สำนึกพลังของจิตใต้สำนึกเขารู้ว่าคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะนั้นเขาถึงมีความกล้าหาญกว่าเราเขาถึงมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่าเราเพราะเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้เขารู้วิธีที่จะฝึกตัวเขาเองให้ประสบความสำเร็จนะแต่สิ่งที่เขายังไม่ค่อยรู้ตอนนี้พวกเราจะรู้กันเราจะเปลี่ยนตัวของเราให้เป็นคนเหนือมนุษย์เป็นยอดมนุษย์จริงๆและถึงตอนนี้เราจะทำอะไรก็ได้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เลยครับนะวิธีการก็คือต้องยกระดับจิตใจของเรา ให้สูงขึ้นไปเรื่อยเมื่อเรายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเราจะเริ่มไปสัมผัสกับจิตเหนือสำนึกครับที่ทางฝรั่งเขาจะเรียกว่าซูเปอร์คอนชัสมายด์พวกเราทุกคนมีเหมือนกันหมดครับเรามีจิตเหนือสำนึกอยู่ในตัวเราส่วนเนี้ยคือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นรู้ได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรารู้หมดนะถ้าเราสามารถสัมผัสกับจิตเหนือสำนึกมันจะเกิดการอย่างรู้เราจะรู้ได้ตนเองครับโดยไม่ต้องมีใครมาสอนเรานะนี่คือความรู้ที่สูงสุดและมันจะรู้หมดไปหมดเลยเราอยากจะรู้มีข้างมีที่อีกข้างหนึ่งของกาแล็กซีของเรามันมีอะไรบ้างเราก็รู้ปุ๊บเราก็รู้นะเราทะลุมิติต่างๆไปแล้วเราไปปรากฏตรงนั้นเราเห็นหมดทุกอย่างเรารู้หมดนะเพราะฉะนั้นการอยากจะรู้อะไรเราสามารถที่จะรู้ได้เราอาศัยสมาธิในการทำจิตใจเพื่อจะโยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นครับแล้วเราก็ไปสัมผัสสิ่งนั้นนะครับนะปัญญาก็เกิดความรู้ก็เกิดท่านจะเห็นว่าพวกเราโชคดีเหนือฝรั่งเขาเยอะเลยเพราะเรามีไตรสิกขามีการสอนกันอยู่ที่นี่ศีลสมาธิปัญญาแต่เราก็ได้แต่ท่องไปอย่างนั้นแหละเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ปฏิบัติกันจริงๆถ้าเกิดเราฝึกปฏิบัติกันอย่างจริงจังนะครับเราจะเกิดปัญญาจริงๆครับเนี่ยฮะผมให้เด็กที่โรงเรียนเขาฝึกกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะเสร็จแล้วความจำก็ดีขึ้นนะครับนะนี่การทดลองที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับก็เจอว่าความจำดีขึ้นดีขึ้นเมื่อเราฝึกสมาธิกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่เคยฝึกสมาธิเลยนะครับนะความจำจะอยู่ในระดับ 40% พอฝึกสมาธิไป1ปีความจำเพิ่มเป็น 60% ครับนะแล้วพอฝึกไป2ปีความจำเพิ่มเป็น 70% แล้วมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มรีทรีฟข้อมูลจากอดีตของเรามาได้ทำไมพระพุทธองค์ถึงระลึกชาติได้จำทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตได้ก็เพราะว่าท่านสามารถทำอย่างเงี้ยพวกเราก็ตามท่านได้นะครับพระพุทธองค์เป็นคนเหนือมนุษย์เราก็เป็นคนเหนือมนุษย์ได้ท่านทำตัวอย่างให้เราดูเราก็ทำได้พระเยซูคริสต์ก็เป็นตัวอย่างอีกอันนึงครับท่านเดินบนน้ำได้ท่านห่อในอากาศก็ได้ทำอะไรได้หลายอย่างรักษาคนไข้แค่วางมือแล้วก็รักษาได้เราก็ทำได้นะครับนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในตัวเราท่านเป็นคนพูดเองเราอยากจะค้นพบพระเจ้าอยากจะพิสูจน์ว่ามีพระเจ้าดูในนี้อย่าไปดูข้างนอกครับดูข้างนอกเราหาไม่เจอหรอกต้องมาค้นในตัวเราครับนะแล้วเราก็จะเจอครับนะเอาล่ะความสามารถมันมากมายนะครับตอนนี้ผมตอนที่ผมไปเรียนปริญญาเอกอยู่ผมว่าได้ไปทำกิจกรรม2ปีแรกนะครับเป็นนายกพุทธสมาคมของมหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นนายกสมาคมค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องผีวิญญาณนะฮะที่มหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นนายกสมาคมค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวจานดินจานผี UFO เสร็จแล้วผมก็เป็นสภานายกสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์คือนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษครับนะงดจะทำกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลย2ปีผ่านไปโดยไม่ประสบอะไรเลยไม่ได้ความสำเร็จอะไรเลยครับเสร็จแล้ววันหนึ่งผมนั่งสมาธิอยู่ก็มีอะไรในใจบอกจบได้ละเราจะต้องกลับไปรับใช้ประเทศชาตินะก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษมานานแล้วนะผมก็เลยกลับไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหัวเราะใหญ่เลยเธอหายหน้าไปไหนไม่เจอหน้ากันเลยผมบอกครับตอนนี้ผมตั้งใจแล้วผมจะจบปริญญาเอกให้เร็วที่สุดอาจารย์ก็บอกจบได้ยังไงหัวข้อวิทยานิพนธ์ยังไม่มีเลยแล้วจะไปจบได้ยังไงบอกครับไปคิดดูก่อนให้อาจารย์ไล่ไปบอกให้ไปคิดเอาก่อนผมเลยไปที่ห้องวิจัยของผมนะครับนั่งอยู่นิ่งๆฝึกสมาธิทำใจให้สงบเสร็จแล้วอยู่ๆครับภาพนี้ก็แวบเข้ามา โอ้มันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารโทรคมนาคมนะฮะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขยายคลื่นไมโครเวฟตอนนั้นยังไม่มีใครเคยสร้างมาก่อนเลยครับเป็นของใหม่เอี่ยมแต่เรารู้ขึ้นมานะฮะก็เลยไปทดลองสร้างดูปรากฏว่ามันใช้ได้จริงๆแล้วเราเข้าใจทฤษฎีหมดแล้วตอนที่แวบเข้ามาเรารู้หมดเลยครับนะก็เลยเขียนวิทยานิพนธ์ออกมาเล่มเบ้อเลยไปยื่นให้อาจารย์อาจารย์ตกใจครับหายไป2ปีกลับมาแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะฮะแล้วผมเป็นคนแรกในรุ่นของผมพวกฝรั่งเยอะแยะเลยนะครับรุ่นเดียวกันยังไม่จบเลยสักคนหนึ่งผมเป็นคนแรกที่จบนี่คือความมหัศจรรย์ของจิตใจของเราเมื่อเรายกระดับจิตใจนะครับให้สูงขึ้นเรากลายเป็นผู้รู้นะเอาละยังไม่ถึงขั้นตรัสรู้อะไรหรอกครับแต่อย่างน้อยเรารู้นู่นรู้นี่ที่เราต้องการจะรู้ได้นะครับเราก็ต้องฝึกต่อไปครับดูสไลด์สักนิวตันผมโชคดีมากเลยนะครับได้ห้องตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ Trinity College นะครับนะได้ห้องอยู่ติดกับห้องของสไลด์สักนิวตันเขาก็เรียนอยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละแต่เขาก่อนผม300ปีแต่ผมได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศจากเขาก็ได้ห้องติดอยู่กับห้องของเขานะครับสไลด์สักนิวตันเนี่ยชอบนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลตามลำพังตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นนะครับนะเขากำลังคิดว่าดาวหางแฮร์รี่มันจะกลับมาเยี่ยมโลกของเราทุกๆกี่ปีเขาหาคำตอบไม่ได้เขาก็เลยไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้ววิทยาศาสตร์บอกว่าหรือประวัติศาสตร์บอกว่าลูกแอปเปิลมันตกลงมานะฮะเสร็จแล้วเขาก็บอกอ๋อรู้แล้วแล้วเขาตอบเราได้เลยว่าดาวหางแฮร์รี่จะกลับมาเยี่ยมโลกของเราทุกๆ76ปีถูกต้องเป๊ะเลยครับเขาหาคำตอบในห้องแลบไม่ได้ต้องไปหาใต้ต้นแอปเปิลครับแล้วเขาก็ได้ทฤษฎีของแรงโน้มถ่วงที่พวกเราต้องเรียนกันทุกวันนี้นะครับนะฮะวิชาฟิสิกส์แล้วก็ทางด้านวิศวะนี่เราต้องใช้ทฤษฎีของนิวตันนั้นเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะนี่แหละครับเขานั่งสมาธิโดยเขาไม่รู้ตัวตั้งแต่เล็กๆครับดูอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องการอย่างรู้เพราะเขาใช้ครับอยู่ๆเขาได้มายังไงครับ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองนะมันเป็นเพราะเขาอย่างรู้ด้วยตนเองนะแล้วเขาพูดอย่างนี้ครับการอย่างรู้ไม่ได้มาจากความตั้งใจหรือมาจากขั้นตอนของการศึกษาแต่มาจากใจโดยตรงนี่เป็นคำพูดของไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกเราเมื่อร้อยปีที่แล้วนะเขาเข้าไปในใจแล้วเขาค้นพบคำตอบเกิดการอย่างรู้ครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยดาวคานครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมไปช่วยให้ยานอวกาศ2ลำยานไวกิ้ง1ยานไวกิ้ง2ลงไปสู่พื้นดินของดาวคานพวกฝรั่งทำไม่ได้ผมไปหาประสบการณ์นะครับที่นู่นตอนนั้นเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาครับแล้วก็ไปสมัครตอนแรกเขาไม่รับแต่พอผมบอกว่าเอาละผมจะทำในสิ่งที่พวกคุณยังทำไม่ได้ไม่สำเร็จเนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแต่ก็มันหมายความว่าอย่างนั้นคือผมเลือกที่จะทำส่วนที่จะนำยานอวกาศลงไปสู่พื้นดินของดาวอังคารเพราะทุกครั้งเขาล้มเหลวหมดครับตอนช่วงนั้นอะมันตกลงไปครับกระแทกแล้วระเบิดตูมพังหมดไม่สามารถส่งสัญญาณกลับมาที่โลกของเราได้เพราะว่ามันพังไปแล้วเครื่องมือนะครับผมบอกผมจะนำลงไปเบาลงไปแตะพื้นดินของดาวคันนะตอนนี้เขาก็เลยรับผมเข้าไปทำงานครับก็ทำทางด้านนี้ก็ใช้เวลานานนะหนึ่งปีทำแล้วทำอีกก็ไม่เกิดผลเลยครับในที่สุดผมรู้ตัวว่าทำแบบฝรั่งเราไม่ได้ผลหรอกเพราะพวกฝรั่งเองยังทำไม่ได้เลยนะผมก็เลยไปนั่งอยู่บนภูเขาในรัฐแคลิฟอร์เนียตามลำพังครับอยู่4คืน5วันวันที่5นั่งอยู่เฉยๆรู้แล้วว่าเราจะต้องสร้างมันยังไงคำตอบมันวับเข้ามาครับแล้วเราก็รู้ก็เลยไปสร้างให้เขาครับเขาทดสอบโดยอาศัยคอมพิวเตอร์นะฮะซิมูเลชันนะครับคือสมมุติว่าตอนที่ร่อนลงจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าก็นำยานอวกาศลงไปแล้วก็แตะพื้นของดาวอังคารโอ้เขาฉลองกันใหญ่สั่งให้ผมสร้างให้เขา2 3ชุดผมสร้างให้เขา3ชุด ประกอบด้วยยานไวกิ้ง1ยานไวกิ้ง2ยานไวกิ้ง3ที่เห็นนี่คือยานไวกิ้ง3ครับนะเสร็จแล้วเขาก็ส่งยานอวกาศขึ้นไปใช้เวลา11เดือนครับก่อนจะไปถึงดาวอังคารแล้วมันก็ไปโคจรอยู่รอบๆดาวอังคารในลักษณะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็ส่งสัญญาณไปไปกระตุ้นเครื่องที่ผมสร้างไว้แล้วมันก็ค่อยๆนำยานอวกาศลงไปสู่พื้นดินของดาวอังคาร2ลำครับไปแตะบนพื้นดินอย่างเบาๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่ยานไวกิ้ง1นะครับแล้วก็ยานไวกิ้ง2ทั้ง2ลำลงไปอย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เราสามารถนำยานอวกาศลงไปสู่ดาวเคราะห์ได้สำเร็จฝรั่งทำไม่ได้รัสเซียทำไม่ได้อเมริกันทำไม่ได้ครับเขาต้องมาพึ่งคนไทยแต่คนไทยคนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรเลย แต่ความรู้มันเกิดขึ้นนะนี่แหละครับเป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าเราจะสามารถทำอะไรต่ออะไรได้เยอะมากเอาละเพราะฉะนั้นเวลามันกำลังจะหมดแล้วนะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่าเราจะทำอะไรผมขอข้ามไปการทดลองพวกนี้ไปนะครับมาดูวิธีการฝึกนะฮะนาทีสุดท้ายเลยจริงๆเลยเวลาเป็นนิดหนึ่งแล้วนี่คือเด็กชายอลาดินอาลาดินวันหนึ่งเขากำลังขุดดินอยู่นะครับทำสวนโคลนดินอยู่นะเขาก็ไปเจอของแข็งๆใต้ดินเขานึกว่าเป็นก้อนหินก็จะไปทิ้งครับที่ไหนได้มันเป็นตะเกียงโบราณโอ้เขาดีอกดีใจนะครับเขาขุดออกมาเสร็จแล้วมันเปื้อนโคลนเขาผ้ามาเช็ดมาถูทำความสะอาดถูไปถูมามันมีควันออกมาจากตะเกียงครับและควันเขากลายเป็นยักษ์ตัวเบ้อเล่อเลยไอ้เจ้ายักษ์ก็ลงมากราบเท้าอาลาดินแล้วก็พูดออกมาเจ้านายวันนี้เจ้านายได้ช่วยให้ข้ามีความอิสระข้าขอขอบคุณเจ้านายเจ้านายต้องการอะไรบอกมาเลยข้าจะทำให้ทุกอย่างแต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวถ้าเผื่อเจ้านายไม่ใช้ข้าอะไรข้าก็จะกินเจ้านายอาลาดินก็คิดไปคิดมาโอ้ดีเนาะถ้าเกิดเราได้เจ้ายักษ์มาเป็นคนใช้เราดีแน่ๆเลยถ้าไม่ต้องห่วงเราจะใช้มันตลอดเวลามันจะไม่มีเวลาว่างมากินเราแน่นะก็เลยตกลงกับไอ้เจ้ายักษ์ครับตกลงเราจะรับเจ้ามาเป็นคนใช้ของเราไอ้เจ้ายักษ์ก็เตือนอีกอย่าลืมนะเจ้านายถ้าเผื่อเจ้านายไม่ใช้ข้าอะไรข้าก็จะกินเจ้านายอาลาดินบอกสบายมากสบายมากนะครับก็เลยเริ่มสั่งการนี่ฉันอยากจะได้บ้านใหญ่ๆเป็นที่พักอาศัยของข้าทันทีทันใดเจ้ายักษ์ก็กระดิกนิ้วชี้นิ้วไปก็เกิดบ้านหลังใหญ่ขึ้นมาอาลาดินสะดุ้งตกใจนึกว่าจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีในการก่อสร้างครับที่ไหนได้แค่กระพริบตาเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะก็เลยต้องสั่งต่อเดี๋ยวยักษ์จะมากินเอ้าจงสร้างสะพานข้ามลำธารตรงนี้ไปเจ้ายักษ์ก็เนรมิตสะพานขึ้นมาจงทำสวนบริเวณให้สวยงามเจ้ายักษ์ก็เนรมิตออกมาอ้าวสั่งอะไรเจ้ายักษ์ก็เนรมิตออกมาเนรมิตออกมาเนรมิตออกมาเนรมิตออกมาเนรมิตออกมาอาลาดินชักจะกลุ้มใจนะครับเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเขานึกอะไรไม่ออกเร็วๆเอาอะไรดีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ออกมามือถือก็ออกมาเอาอะไรดีแล้วโต๊ะก็ออกมาเก้าอี้คิดไปเรื่อยๆสั่งไปเรื่อยๆเพราะว่าดีกว่าไม่สั่งไอ้เจ้ายักษ์ก็จะมากินเขาครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วอาลาดินหมดแรงเพียมากนะครับรู้ตัวว่าเดี๋ยวก็จะต้องเป็นนมเป็นแรงนอนหลับไปแน่ๆเลยแล้วเจ้ายักษ์ก็จะมากินข้าวทำไงดีแล้วๆอ๋อรู้แล้วแล้วเขาก็สั่งเจ้ายักษ์จงสร้างเสาสูงๆขึ้นมาเสร็จแล้วสั่งเจ้ายักษ์นะปีนขึ้นไปข้างบนพอถึงข้างบนปีนลงมาข้างล่างถึงข้างล่างปีนขึ้นไปข้างบนถึงข้างบนปีนลงมาข้างล่างปีนขึ้นปีนลงห้ามหยุดนะไอ้เจ้ายักษ์ต้องทำตามคำสั่งของเจ้านายครับมันก็เลยต้องปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปีนลงมาข้างล่างแล้วปีนขึ้นอาลาดินหัวเราะใหญ่เลยนะครับ ตอนนี้เจ้ามีงานทำตลอดเวลาห้ามหยุดนะปีนขึ้นปีนลงเดี๋ยวฉันจะไปนอนก่อนนะเธอก็ปีนขึ้นปีนลงไปเรื่อยตอนเช้าจะตื่นขึ้นมาอยากจะกินอาหารก็จะเรียกเจ้าลงมาจากเสาสั่งให้เจ้าทำนู่นทำนี่แล้วพอไม่ใช้เจ้าเมื่อไหร่ก็สั่งให้เจ้าปีนขึ้นปีนลงอยู่บนเสานี่แหละ ด้วยวิธีการอย่างนี้อลาดินจึงสามารถอยู่ยังมีความสุขตลอดไปนะตอนนี้เอาละเจ้ายักษ์เปรียบเสมือนความคิดของเราครับตราบใดที่เราใช้ความคิดมันก็ผลิตนู่นผลิตนี่ให้กับเรานะครับมันมีประโยชน์เมื่อเราใช้ความคิดของเราแต่พอเราไม่ใช้ความคิดเราไม่ควบคุมความคิดของเราเมื่อไรไอ้ความคิดมันก็เริ่มมาควบคุมเรามันสร้างกิเลสให้กับเราสร้างอารมณ์ให้กับเราสร้างปัญหาให้กับเราสร้างความหงุดหงิดสารพัดอย่างครับเรามีความทุกข์มากเพราะเราไม่ควบคุมความคิดเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความคิดของเราเนี่ยมีงานทำตลอดครับเหมือนกับเราจับเจ้ายักษ์ให้ทำงานตลอดมีงานทำตลอดให้มันปีนขึ้นปีนลงอยู่บนเสาเนี่ยนะครับปีนขึ้นปีนลงหายใจเข้าหายใจออกเจ้ายักษ์คือความคิดเสาคือลมหายใจให้เจ้ายักษ์เกาะติดอยู่บนเสาเราก็ให้ความคิดเกาะติดอยู่กับลมหายใจตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจนั่นเองครับเพราะพวกเราต้องหายใจกันตลอดเวลา24ชั่วโมงอยู่แล้วเราตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจครับรู้ว่ากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกตลอดเวลาครับตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนั่งอยู่เฉยๆหายใจเข้าหายใจออกนะครับแล้วก็ตั้งสติที่ปลายจมูกเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดจะท่องอะไรเพื่อให้ความคิดเกาะติดอยู่กับลมหายใจจริงๆนะครับนะเราก็ท่องไปได้ท่องอะไรดีครับถ้าเกิดเราเป็นชาวพุทธพุทโธนะครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจที่ปลายจมูกนะครับถ้าเกิดเป็นชาวคริสต์ท่องคำว่าเยซูเยซูผมไม่เคยไปสอนครูที่เป็นชาวคริสต์โอ้เขาน้ำตาไหลเขามีความสุขมากเลยเพราะเขาได้ท่องพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพนับถือผมไปสอนที่นราธิวาสผมขออนุญาตท่านจุฬาราชมนตรีก่อนเพราะว่าเป็นชาวมุสลิมกับท่านนั้นที่ไปสอนนะครับว่าท่องอะไรดีท่านก็บอกว่าให้ท่องคำว่าอัลเลาะห์อัลเลาะห์นะครับผมก็ไปสอนอย่างนั้นครับพวกมุสลิมก็ฝึกสมาธิเหมือนกันชาวคริสต์ก็ฝึกเหมือนกันผมไปอบรมทั่วโลกเลยที่ซาอุดีอาระเบียที่อเมริกาที่ไหนก็ไหนเขาก็ฝึกด้วยวิธีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพวกเรานะครับฝึกทุกวันหลังตรงอย่าเกรงตัวนะครับแล้วก็ตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจแค่นี้แหละครับเอาวันละ10นาทีก็พอแล้วพอเราชินแล้วรู้สึกสงบมากเปลี่ยนเป็น15นาทีพอเรารู้สึกสบายแหมอยากจะฝึกต่อเพิ่มเป็น20นาทีเพิ่มไปเรื่อยๆให้ได้อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงแต่อย่าบังคับตัวเองวันแรกครึ่งชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวเราเบื่อแล้วเราก็ไม่เอานะฮะเลิกทีละนิดทีละนิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดความชินแต่สำคัญคือฝึกเวลาเดียวกันทุกวันนะครับหรือว่าเราจะฝึกตีห้าครึ่งก็ตีห้าครึ่งตลอดเด็กของผมที่โรงเรียนฝึกตีห้าครึ่งทุกวันครับทุกวันรวมทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วเขาก็ชินแล้วก็ฝึกได้และปัญญาก็เริ่มเกิดความคิดอะไรต่างๆเริ่มเกิดฝึกอย่างนี้ครับทุกวันทุกวันแต่เริ่มต้นโดยการเอาชนะตัวเองก่อนเริ่มต้นโดยการใส่โปรแกรมให้กับตัวเองเพื่อเปลี่ยนนิสัยของเรานะครับนั่นก็คือศีลนั่นเองเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆยกระดับจิตใจเพราะจิตใจเราเริ่มสงบนะครับเราก็มาเสริมด้วยการฝึกสมาธิเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ยกระดับจิตใจปัญญาก็จะเกิดตอนนี้แหละครับเราจะรู้อะไรก็ได้ไม่มีอะไรที่จะเป็นความลับจากเราอีกต่อไปแล้วเรานั่งสงบนิ่งตั้งคำถามไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็นั่งสงบนิ่งอย่าคิดนะครับอย่าคิดอย่าไปหาคำตอบด้วยการคิดอยู่เฉยเฉยเสร็จแล้วการอย่างรู้ก็เกิดขึ้นอย่างนี้แต่มันก็รู้แล้วเราก็เข้าใจแล้วเราสามารถไปทำอะไรต่ออะไรก็ได้เรามีพื้นฐานทางวิศวะเราได้คำตอบอะไรเราไปสร้างเลยเราไปทำเลยนะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถของเราที่เราเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะฮะและรับรองได้เราไม่ต้องไปตามหลังฝรั่งอีกแล้วเราก้าวกระโดดข้ามไปเลยครับ และพอเรารู้อะไรใหม่ๆไม่ต้องไปจดลิขสิทธิ์นี่เป็นวิธีการของนายทุนนะทุกอย่างต้องเป็นของฉันไม่ให้คนอื่นนะฮะเราจะรวยของเราอยู่คนเดียวไม่ครับให้เข้าไปเลยให้เข้าไปเลยครับให้คนทั้งโลกเลยนะเรารู้อะไรเราให้คนทั้งโลกไม่ต้องห่วงแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปค้นพบอะไรใหม่พอเขาตามหลังเรามาทำแล้วเราก็ไปค้นพบหนุนค้นพบนี่เราไปเรื่อยๆเราไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับนะฮะแล้วคนอื่นเขาก็ตามหลังเราเพราะเขาได้แต่เรียนแบบเราเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องไปหวงไม่ต้องไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นเราให้อย่างเดียวครับแล้วโอ้โหเราจะมีความสุขมากแล้วเราก็จะเจริญก้าวหน้าเราจะเรียนรู้เราจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆเรากลายเป็นคนเหนือมนุษย์จริงๆครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมทฤษฎีอย่างเดียวไม่มีประโยชน์เอาไปปฏิบัติครับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะนักศึกษาคะมีคำถามไหมคะคำถามได้เลยนะคะเราไปตอบไม่ได้เลยนะคะที่จะได้เจอท่านพระเจ้าอองนะคะถามได้เลยค่ะ
ที่ทำวิทยานิพนธ์เป็นปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขยายคลื่นไมโครเวฟใช้ทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมนะฮะมันเป็นเราส่งอิเล็กตรอนเข้าไปครับแล้วก็ผ่านในพวกวงจรที่มันเป็นที่ผมเขียนไว้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรพวกนั้นนะครับมันจะผ่านไปแล้วมันก็เราใส่คลื่นไมโครเวฟเข้าไปแล้วก็แรงดันของอิเล็กตรอนก็ส่งไปสู่คลื่นทำให้คลื่นขยายขึ้นมาครับมันจะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะฮะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครคิดในลักษณะอย่างนี้นะฮะโดยเฉพาะไอ้แบบที่ผมทำนั้นนะครับแล้วมันก็ใช้ได้จริงๆครับมันขยายคลื่นไมโครเวฟต่อไปเขาก็เอาไปใช้เป็นไมโครเวฟแอมพลิฟายเออร์แอมของไมโครเวฟนั่นเองครับสามารถที่จะขยายคลื่นให้มันมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยอาศัยอิเล็กตรอนเข้าไปดันนะครับแค่นั้นเองครับมีใครจะถามอะไรนะครับเชิญครับเชิญ
คน
ก็ทีละ10 นาที 10 นาทีแต่ผมขยายไปสู่ครึ่งชั่วโมงได้เลยมากแป๊บเดียวไม่กี่วันครับก็รู้สึกมันสบายมันมีความสุขแล้วผมรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำในชีวิตผมก็เลยฝึกวันละครึ่งชั่วโมงครับนะแล้วก็เกิดความสงบพอเข้ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับผมวันฝึกวันละชั่วโมงครับพอไปทำปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลอนดอนผมฝึกวันละ3 ชั่วโมงแต่พวกเราไม่ต้องเอามากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าดีสบายใจดีเป็นประโยชน์ดีต่อตัวเราเราก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนั้นผมตั้งใจว่าจะเข้าป่าไปอยู่ในป่าฝึกปฏิบัติอย่างเดียวครับเอาอย่างเดียวแต่เสร็จแล้วพอฝึกสมาธิมันมีอะไรมาบอกว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตของการที่เราจะต้องอยู่ในสังคมเราจะต้องเป็นแบบอย่างเราจะต้องสอนคนอื่นเราจะต้องช่วยเหลือถ้าเราไปอยู่ในป่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้ครับตอนแรกผมก็กะว่าจะไม่เรียนปริญญาเอกนะครับพอนั่งไปเพราะว่าเรียนไปทำไมมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรจริงๆหรอกนะครับมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับจิตใจของเรานะครับนะฮะแต่พอผมนั่งสมาธิไปก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้ถ้าเกิดเราไม่มีปริญญาเอกแล้วใครจะฟังเราพอเรามีปริญญาเอกเราสามารถที่จะพูดคุยและคนเขาจะฟังแต่ถ้าเกิดไม่มีปริญญาเอกเขาก็คิดว่าโอ้เราไม่สมควรที่จะมาพูดกับเขาอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยตั้งใจว่าทำให้จบเรียนให้จบให้เร็วที่สุดนะก็ได้ปริญญาเอกตอนหลังเนี่ยนะครับที่มาทำปริญญาเอกฉบับที่2 อันที่2เนี่ยก็เพราะว่าทางกระทรวงศึกษามาบอกผมบอกว่า ผมสอนเด็กอยู่นะครับเขาบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์สอนเด็กเพราะเราจะต้องมีวุฒิเป็นครูถ้าเราสอนในระดับมหาวิทยาลัยไม่เป็นไรครับเราจบปริญญาเอกมาแล้วเราสามารถสอนวิศวะสอนอะไรต่ออะไรได้แต่พอสอนเด็กเล็กๆเนี่ยต้องมีวุฒิเป็นครูครับผมก็หัวเราะกับท่านกระทรวงศึกษาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเรียนต่อก็แล้วกันแล้วผมจะได้มาสอนผมก็เลยไปสมัครที่คณะครูศาสตร์ที่จุฬาครับแล้วก็ไปเรียนปริญญาเอกในนั้นเรียนแล้วก็เรียนปริญญาเอกไปเลยนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องมหาสิจันผมนั่งสมาธิเป็นหลักแล้วก็ผมจบปริญญาเอกในเวลาที่เร็วที่สุดประวัติศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ครับนะฮะก่อนหน้านั้นสถิติที่เร็วที่สุดก็คือ3ปี7เดือนครับผมจบในเวลา2ปี10เดือนจริงๆจบก่อนหน้านั้นแล้วครับแต่ผมพยายามถ่วงสงสารเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะรู้สึกไม่สบายใจว่าทำไมเพื่อนจบได้แล้วเรายังไม่จบนะผมจบมาตั้งนานแล้วตอนนี้เพื่อนอยู่ปีสุดท้ายแล้วเพราะว่าปีที่5แล้วนะฮะที่เรียนด้วยกันเนี่ยเพิ่งจะได้มาอีกคนนึงในรุ่นผมนะครับเพิ่งจบเมื่อ2สัปดาห์เนี้ยได้ปริญญาเอกแล้วนะครับแล้วก็อีก 3-4 คนยังไม่จบเลยสักคนงงเขาเครียดมากน่าสงสารเพราะว่าถ้าเกิดผ่านปีนี้ไปเขาก็สอบตกแล้วคือไม่สามารถที่จะทำต่อได้เพราะว่าทีลาจะให้เวลา5ปีอย่างมากครับแต่อาศัยสมาธิเนี่ยมันได้อะไรต่ออะไรออกมาที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะฮะมาจากการที่ผมไปนั่งสมาธิบนดอยสุเทพผมกำลังคิดว่าเออเราจะอบรมครูสอนครูเรื่องการเรียนรู้ได้อย่างไรและภาพมันก็ปรากฏขึ้นมาครับมาจากการอย่างรู้ด้วยตนเองนั้นมันมีประโยชน์มากเลยครับเราสามารถที่จะเข้าใจอะไรต่ออะไรมากมายทีเดียวเชิญคำถามอะไรครับเมื่อกี้นี
้
มนุษย์ต่างดาว
ก็
ต้อง
ยอมร
ับก่อนอื่นเรื่องมนุษย์ต่างดาวเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าจักรวาลของเรามันใหญ่โตมากและคนอย่างคาร์ล เซเกนซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกานะครับท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับคาร์ล เซเกนบอกว่าในจำนวนดาวฤกษ์ทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่จะมีชีวิตมีสุริยะจักรวาลเหมือนเราแล้วก็มีชีวิตเหมือนเราเนี่ยก็ประมาณ1ในแสนระบบนั้นดาวฤกษ์1แสนดวงจะมีสักดวงหนึ่งที่มีสุริยะจักรวาลเหมาะที่จะให้มีชีวิตและชีวิตก็จะเกิดขึ้นได้1ในแสนครับแต่ในเฉพาะทางช้างเกิดของเราที่เราอาศัยอยู่มันมีดาวฤกษ์อยู่ประมาณ1ล้านล้านดวงนะครับนั้น1ในแสนก็คือ10ล้านนั้นเฉพาะในทางช้างเผือกของเราจะมีโลกที่เหมือนกับเราโอกาสเนี่ยนะครับประมาณ10ล้านดวงโลกเหมือนกับเรามีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ได้แต่บางโลกนะครับเขาอายุมากกว่าเราตั้งเยอะครับของเรามัน 4,500 ล้านปีนะครับอายุของโลกเรานะตอนนี้โลกอื่นมันบางทีก็ 5,000 ล้านปี 6,000 ล้านปี 7,000 ล้านปีบางที 10,000 ล้านปีก็มีครับเขาอาจจะพัฒนาไปไกลกว่าเราเยอะและเขาคงจะเข้าใจมิติอะไรต่างๆนั้นเขาสามารถเดินทางมาหาเรามาเยี่ยมเราได้ครับนะและสังเกตว่าในประวัติศาสตร์มันมีเยอะเลยนะครับว่าใครกับใครมาเยี่ยมเรามันมีบันทึกไว้ในแม้กระทั่งในคัมภีร์ของคริสต์ศาสนานะฮะก็มีครับเป็นจานนะครับกลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาแล้วก็อีซีเคียลมันในบทของอีซีเคียลเลยเขาเขียนไว้เขาก็ เห็นนะครับแล้วก็รายงานออกมาในคัมภีร์เขียนไว้มนุษย์ต่างดาวมีเยอะเลยในนั้นนะครับนะตอนนี้ เราสังเกตว่าแต่ละครั้งที่เขามาเยี่ยมเราเนี่ยเขาไม่เคยมาปักธงแบบเราไปปักธงบนดวงจันทร์นะเขาบอกอันนี้เป็นของเรานี่เป็นของสหรัฐอเมริกานี่เป็นของรัสเซียเขาแบ่งกันแล้วนะครับดวงจันทร์ส่วนหนึ่งเป็นของรัสเซียอีกคนหนึ่งเป็นของอเมริกานะพวกเราไปเราไม่มีที่อยู่แล้วบนดวงจันทร์นะครับเขาจองจับจองกันหมดแล้วแต่พวกที่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาได้แล้วเขาเคยมาเนี่ยนะครับเขาไม่เคยมายึดที่ของเราเลยเขาไม่เคยคิดจะมาครองบ้านเมืองของเราแสดงว่าจิตใจเขาสูงมาก ถ้าเกิดจิตใจเขาสูงเขาไม่คิดที่จะทำร้ายเราเนี่ยนะครับพลังจิตเขาก็สูงและผมเคยทดลองกับพวกนิสิตที่จุฬานะครับ500กว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถติดต่อทางใจได้โดยเขาไม่รู้ตัวบางทีเรารู้นะว่าอีกคนคิดอะไรบางทีเรากำลังนั่งอยู่รอบโต๊ะใช่ไหมครับกำลังคิดถึงอะไรสักอย่างสองคนลุกขึ้นยืนพอพูดพร้อมกันคำเดียวกันความคิดเหมือนกันแสดงว่าคนอีกคนนึงคิดอีกคนนึงก็รับได้ความคิดก็เลยเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็พูดออกมาพร้อมกันนะเกิดขึ้นบ่อยครับในการประชุมในการสัมมนานะฮะมันจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเราสามารถใช้โทรจิตได้และผมเป็นคนบอกอาจารย์เทพนมเองว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้มนุษย์ต่างดาวหรือจันดินจันผีปรากฏขึ้นมาลองส่งความคิดขึ้นไปใช้โทรจิตนี่แหละทะเลพาธีเนี่ยนะครับส่งขึ้นไปอาจารย์เทพนมก็เลยลองทดลองถ่ายรูปนะตอนนั้นท่านอยู่ที่เมืองกาญครับแล้วก็ในขณะเดียวก็คิดขอให้ถ้าเกิดมีจำบินอยู่แถวนี้ขอให้มาปรากฏครับนะแล้วเขาก็ถ่ายรูปปรากฏว่ามี UFO เกิดขึ้นในรูปครับนะเขาก็ตกใจเขาก็เลยเริ่มใช้วิธีนี้นะครับใช้โทรจิตติดต่อไปนะผมเคยไปบรรยายที่กรุงลอนดอนเกี่ยวกับเรื่องจำบินจำผีเนี่ย UFO นะพอบรรยายเสร็จเราก็เดินออกไปข้างนอกผมก็ส่งความคิดขึ้นไปถ้าเกิดมีจานบินอยู่แถวนี้ขอให้มาปรากฏทันทีเลยครับมันมีแสงสว่างวิ่งเข้ามาแล้วก็วนอย่างเงี้ยครับ 3-4 รอบแล้วก็วิ่งพุ่งหายไปเลยมันไม่ใช่เครื่องบินมันไม่ใช่จรวดมันเป็นอะไรเราไม่รู้เราจึงเรียกว่า UFO นะ Unidentified Flying Object นะเนี่ยผมเล่าให้อาจารย์เทพประสมฟังท่านก็เลยเอาไปใช้แล้วท่านจะอ้างถึงผมอยู่เรื่อยๆนะครับบอกว่าดร.อาจองค์นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแต่จริงๆผมทิ้งหมดละผมไม่เอานะครับเพราะว่าบางทีมนุษย์เราคิดมากไปนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราเห็นอะไรต่ออะไรโดยที่จริงๆมันไม่เห็นนะฮะแล้วผมก็เลยไม่เอาละนะอย่างที่เมื่อเร็วๆนี้ที่เขามีตุ๊กตาอะไรเต้นเต้นอยู่อะไรเงี้ยเราก็รู้เป็นตุ๊กตาอัดลมอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเรื่องอะไรจะมาเต้นอย่างนี้อยู่ในทุ่งนาก็ เป็นเรื่องตลกเอาละยังไงก็ตามนะครับนี่ก็คือว่าทำไมเราใช้โทรจิตติดต่อได้ครับเรามีจริงๆพวกเราสามารถติดต่อกันได้โดยใช้โทรจิตทำไมพระพุทธองค์หรือนักบุญหลายคนนะครับเรายังไม่ต้องถามอะไรเลยท่านตอบคำถามของเราหมดเรียบร้อยท่านรู้ว่ามีอะไรอยู่ในจิตใจของเราท่านอ่านได้ครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ต่างดาวถ้าเกิดจิตใจเขาสูงขนาดนี้เขามาเยี่ยมเราเฉยๆไม่เคยคิดจะทำร้ายเราก็แสดงว่าจิตใจเขาสูงนะครับครับเชิญครับท่านก็หลังก่อนระบบลงจอดของยานไวกิ้งบนดาวอังคารทำไมนะครับใช้หลักการอะไรฝรั่งนั้นเขาก็คิดหลายอย่างนะครับเขาคิดอะไรต่ออะไรไปเยอะแล้วเขาก็ทดลองแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าตอนที่มันร่อนลงเนี่ยมันอยู่ห่างไกลจากโลกของเราครับนะตอนนั้นเขาสำเร็จทางด้านดวงจันทร์และยานอพอลโลไปลงบนดาวดวงจันทร์ได้นะครับเพราะว่าดวงจันทร์อยู่ใกล้เราเราส่งสัญญาณไปจากโลกของเราปุ๊บปั๊บถึงละถึงดวงจันทร์ละนะใช้เวลาแค่นั้นนะแต่ถ้าเกิดดาวอังคารตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโลกของเรา250ล้านไมล์ครับเราส่งสัญญาณไปปุ๊บเราต้องรอ20นาทีครับก่อนจะไปถึงตอนที่มันร่อนลงใช้เวลาแค่12นาทีงั้นถ้าเกิดเรามันกำลังร่อนลงนะครับแล้วเรารับสัญญาณมาว่ามันโอ้มันไปเร็วเกินไปเราจะหยุดมันนะครับบอกช้าลงเนี่ยนะสัญญาณมาถึงเรา20นาทีเราถึงจะรู้ว่ามันไปเร็วเกินไปตอนนั้นมันตกลงไปข้างล่างแล้วเรายังไม่ทันส่งสัญญาณกลับไปเพื่อจะควบคุมมันเลยนะครับมันตกลงไปแล้วกระแทกลงไปแล้วงั้นพวกฝรั่งเนี่ยยังนึกไม่ออกว่าจะทำไง ผมก็เลยสร้างระบบอัตโนมัติขึ้นมาครับนะผมตอนนั้นผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไมโครเวฟนะครับก็เลยใช้ไมโครเวฟครับส่งลงไปสะท้อนมาจากพื้นดินของดาวอังคารและเราก็วัดเวลาแล้วเราก็แปลเป็นระยะทางเราก็รู้ว่ามันวิ่งด้วยความเร็วของแสงใช่ไหมครับวิ่งลงวิ่งขึ้นไมโครเวฟเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่ามันอยู่ห่างจากพื้นดินแค่ไหนเสร็จแล้วผมก็เอาข้อมูลอันเนี้ยไปบังคับจรวดมันมีจรวด3ตัวนะครับนะยิ่งใกล้พื้นดินของดาวอังคารเท่าไหร่เราก็ให้มันพ่นแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะช้าลงช้าลงช้าลงแล้วกำหนดว่าเมื่อถึงพื้นดินให้แรงที่สุดมันก็จะหยุดนิ่งแล้วมันก็ลงไปอย่างเบาๆไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นใช้ไมโครเวฟเพื่อวัดความสูงและจากนั้นก็ไปควบคุมตัวจรวดอีกทีนั่นก็คือระบบที่ผมสร้างสำหรับยานไวกิ้งตอนหลังเขาพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเขาใส่ในท้ายลูกโป่งเลยนะครับนะแข็งแรงทีเดียวแล้วก็โยนลงไปบนดาวอังคารเลยนะมันก็ลงไปแล้วก็เด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเสร็จแล้วก็ลงไปจอดนะพอหยุดนิ่งแล้วเขาถึงจะปล่อยลงออกไปแล้วมันก็ไอ้ลูกโป่งก็หายไปนะครับแล้วเขาก็มียานอวกาศอยู่ข้างในซึ่งได้รับการปกป้องจากแรงกระแทกเพราะว่ามันมีลมอัดอยู่รอบๆตัวนะครับเขาใช้วิธีนั้นแล้วก็ถูกกว่าเยอะนะแต่ก็ถ้าเป็นมนุษย์ไปเราเด้งไปเด้งมาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับวิธีง่ายที่สุดก็คือใช้ระบบที่ผมทำไว้นะครับซึ่งต่อไปยิ่งมีมนุษย์ไปด้วยมนุษย์เราก็ควบคุมได้เลยนะควบคุมด้วยตัวเราเองความเร็วเท่าไหร่เราเห็นพื้นดินเราก็ให้มันช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีพวกอัลติเมเตอร์ที่เราจะวัดความสูงได้อยู่แล้วซึ่งก็ใช้ไมโครเวฟอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็สามารถควบคุมให้มันล่องลงไปสู่พื้นดินของดาวอังคารได้อย่างสบายครับคงจะไม่ใช้ลูกโป่งลูกโป่งนั้นมันลดต้นทุนแต่ก็ใช้ได้กับของเล็กๆใหญ่โตนักไม่ได้นะครับครับไม่ทราบโทษทีเชิญครับผมทำนายอยู่เรื่อยนะครับว่าอีก12ปีข้างหน้านั่นปีที่แล้วตอนนี้เหลือ11ปีนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความสงบสุขผมพยายามเน้นความสงบสุขเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราปรารถนาเราจะไม่มีสงครามอีกแล้วแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีความวุ่นวายหลายอย่างครับที่เป็นบทเรียนกับเราที่จะทำให้เราเนี่ยเริ่มคิดออกแล้วว่าเลิกกันทุกทีทะเลาะกันมีประโยชน์อะไรอย่างเช่นเมื่อเกิดสึนามิสังเกตดูสิครับคนทั่วโลกหันมาช่วยเหลือกันนะเพราะมันต้องเกิดวิกฤตแล้วมนุษย์เราถึงจะยอมรับเราถึงจะเรียนรู้ว่าทะเลาะกันไม่มีประโยชน์เราต้องมาช่วยเหลือกันคนทั่วโลกนะครับส่งคนมาส่งงบประมาณมาช่วยเหลือบริจาคนู่นบริจาคนี่นะครับประเทศไทยเราก็ถือตัวไหนเราปฏิเสธเราบอกเราช่วยตัวเองได้เขาก็เลยไปช่วยศรีลังกาเขาไปช่วยอินเดียก็ปฏิเสธนะครับไม่ยอมรับความช่วยเหลือไปถึงแอฟริกานู่นนะครับแล้วก็หมู่เกาะอะไรต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะอินโดนีเซียได้รับความช่วยเหลือเยอะเลยแต่คนก็หันมาช่วยเหลือกันนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเกิดวิกฤตหลายๆอย่างก่อนที่มนุษย์เราจะเรียนรู้ว่าต้องเกิดความสงบสุขและเรากำลังเข้าสู่วิกฤตที่รุนแรงมากครับเพราะอะไรเพราะว่าอุณหภูมิในโลกสูงขึ้น global warming นะครับปฏิกิริยาเรือนกระจกเนี่ยครับนะเพราะเราเผาผลาญพลังงานเราทำลายป่าไม้นะครับ อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆครับเราอาจจะไม่รู้สึกแต่โดยเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นเยอะเลยนะครับและพออุณหภูมิสูงขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ก็เริ่มละลายครับนะตอนนี้ละลายไปเยอะแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นทะเลสาบที่เป็นน้ำอยู่ตรงขั้วโลกใต้แล้วก็เจอครับตอนนี้น้ำแข็งแตกหักออกไปนะครับนะลอยออกไปในทะเลแล้วมันก็ละลายระดับน้ำทะเลก็เลยสูงขึ้นครับตอนนี้นักวิทยาศาสตร์วัดได้2-3 มิลลิเมตรต่อปี นะฮะตอนแรกๆมันแค่มิลลิเมตรเดียวแต่ตอนนี้มันกลายเป็น3มิลลิเมตรเพิ่มอีกปีนึงก็อาจจะเป็น4 5มิลลิเมตรแล้วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับตอนนี้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดเรามองจากข้างนอกโลกเรามองมาตรงมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเป็นน้ำทั้งนั้นเลยเกือบครึ่งโลกเลยนะฮะอีกข้างนึงก็จะมีแผ่นดินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันมาเพิ่มน้ำหนักเอาตรงมหาสมุทรนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งใหญ่มากนะครับโลกของเราซึ่งกำลังหมุนเวียนอยู่ในอวกาศแบบลูกข่างนะครับนะฮะน้ำหนักมันมาเพิ่มขึ้นข้างนึงมากกว่าอีกข้างนึงลองคิดดูสิครับมันจะเกิดอะไรขึ้นลูกข่างก็จะเริ่มแกว่งครับพอมันแกว่งเปลือกโลกซึ่งมันลอยอยู่นะครับมันลอยอยู่มันไม่ได้เป็นเรื่องถาวรมันก็จะเริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้นนะฮะพอเริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้นก็เกิดแผ่นดินไหวเกิดสึนามิเกิดอะไรต่ออะไรปีนี้เราจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นปีที่แล้วก็รุนแรงมากอยู่แล้วนะครับฮาริเคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหสร้างปัญหามากเลยนะครับเราเกิดสึนามิเราเกิดอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะฮะพายุรุนแรงแผ่นดินไหวก็มากกว่าปีก่อนๆ นะครับและปีนี้ก็จะรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีก็เราก็เจอแผ่นดินไหวค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วแถวปากีสถานแถวไหนก็ไหนนะครับแล้วก็ในหลายแห่งมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงและคนก็จะวิ่งกันไปช่วยกันนะครับเราจะเริ่มลืมเรื่องสงครามเราจะเริ่มลืมว่าเราจะมาทะเลาะกันนะครับแล้วเราก็จะหันหน้ามาหากันช่วยเหลือกันครับแต่ก่อนเราจะเรียนรู้บทเรียนอันนี้มันก็เกือบจะเรียกว่าสายไปนิดหน่อยนะครับแต่ในที่สุดหลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์อะไรต่ออะไรหลายอย่างในโลกของเราความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในโลกเราจะหันหน้าเข้าหากันนะครับถึงตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเมื่อมีความเมตตาต่อกันนะครับต้นไม้ก็จะโตเร็วขึ้นครับโตเร็วขึ้นและอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงไปใหม่และเราก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่รุนแรงทั้งหลายมันก็จะหายไปจากโลกของเรานะครับเพราะอุณหภูมิลดลงไปและเราก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแต่เราจะมีความสงบสุขเกิดขึ้นในโลกของเรานี่ก็คือสิ่งที่ผมทำนายไว้และก็ไม่ใช่เพียงแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวซึ่งก็อาศัยสมาธิด้วยแต่ก็ในขณะเดียวกันก็จากวิทยาศาสตร์จากการคำนวณจากอะไรต่ออะไรด้วยนะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับก็ตอบให้ฟังครับ
ค่ะขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะ
เป้าหมายของชีวิตก็คือการเรียนรู้นะฮะและการเรียนรู้ของเราก็อาศัยว่าเราอยากจะได้ความสงบสุขนี่แหละแล้วเราก็จะเรียนรู้วิธีการที่จะสร้างความสงบสุขให้กับตัวเองแต่วิธีการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยนะอย่างเช่นก่อนที่เรารู้จะรู้ว่าไฟเนี่ยมันอันตรายนะเราต้องเอานิ้วไปจิ้มไฟก่อนแล้วเราก็สะดุ้งตกใจโอ้ยมันไหม้เรานะเราก็เริ่มรู้ว่าไฟมันร้อนแต่เราต้องทำให้ตัวเองเจ็บซะก่อนครับเราชอบเรียนอย่างเงี้ยแปลกนะมนุษย์เราชอบเรียนอย่างเงี้ยแล้วเราเรียนจากความผิดพลาดของเราครับนะจากการที่เราทำลายป่าไม้เสร็จแล้วธรรมชาติก็หันมารุนแรงกับเราครับแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้นะทั่วโลกเขาเรียนรู้กันหมดแล้วแต่อเมริกายังไม่ยอมครับยังไม่ยอมเซ็นสัญญาอะไรที่จะไปร่วมมือกับทุกๆประเทศในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศของเราเขาก็เลยโดนบทเรียนโอ้โหลุยเซียนาเม็กซิโกอ่าวเม็กซิโกนะครับฟลอริดาอะไรต่ออะไรโดนพายุคนตายไปเยอะแยะเลยนะเขาเริ่มคิดแล้วว่าโอเคเราคงจะต้องยอมละนะเราคงจะต้องช่วยกันละนะครับ นั้นเนี่ยคือบทเรียนครับจากความผิดพลาดของเราเนี่ยเราก็เรียนรู้ตลอดเวลานะครับเด็กของเราผิดพลาดเยอะแยะอะไรต่ออะไรแต่เขาได้รับบทเรียนตลอดมันกลับมาสู่ตัวเราเสมอและนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่ากรรมนั่นเองแต่กรรมนั่นคือบทเรียนนะครับสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์เราทำอะไรมันก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะฮะเราทำอะไรรุนแรงความรุนแรงก็มีปฏิกิริยากลับมาสู่เราเราช่วยเหลือให้คนอื่นมีความสุขความสุขก็กลับมาสู่ตัวเราแล้วเราค่อยๆเรียนรู้วิธีที่จะไปสู่ความสงบสุขนะฮะยิ่งเรียนรู้เร็วเท่าไหร่ไอ้ความรุนแรงมันก็ไม่จำเป็นละนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรีบเรียนรู้กันในช่วงนี้ครับนะฮะเพราะว่าเรายังสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่รุนแรงต่อเราวิกฤตการที่จะเกิดขึ้นยังสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ด้วยอย่างเดียวครับคือความรักความเมตตาครับเราต้องช่วยกันเสียสละทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมตลอดเวลาครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำกัน
ค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงประตูดังๆให้ค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะรู้สึกขอบพระคุณท่านวิทยากรท่านดร. อาจองค์เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้สละเวลานะคะมาบรรยายเป็นเวลาถึง3ชั่วโมงกว่าให้กับพวกเราในวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะณในโอกาสนี้นะคะเรามีของที่ระลึกนะคะเล็กๆน้อยๆให้กับท่านวิทยากรนะคะเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัทรสันติวรากรนะคะผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะฝ่ายพัฒนาศึกษามอบของที่ระลึกค่ะขอบคุณขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านนะคะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันกับท่านดร.อาจองค์นะคะด้านหน้าเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะ
มือกล้องโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ขอได้ไหมมือแล้วขอมือแข็งแรงตาหนูหลับนี่ก็ขอถ่ายด้วย
ชุด
ขอถ่ายด้วยตรงนี้แหละกล้องมือกล้องเอ้ยตัวนี้ใช้ได้ไหมนะเรื่องกับขาวดำไม่ได้เอ้ยจะให้ครับจะให้ทำมือก่อน